God bless you, brother.
Sotanao tumpi tanora la fal tunga zo rivzao ato amin'ny assemblée de Dieu en Southside ba ivavaka miaraka aminareo vahoaka ankafy anty fiombonana tsara ity izay tsy sala salana fa ankafizinareo tsakitsahatra. Reraka kely fotsiny a izay io maly ariva dia tany tiosona ho an'ilay fanasana tany ary zahay dia nanana fotoana na finaritra tokoa. Nytahanay ny tompo ary niaina tamin'ny ampahantsara tamin'izany any tontolo andro. Noho izany ankehitriny izaho dia niona nandre olona ray ho maly ariva tsy nahafantatra ny zanaka lahandralahy Carl Williams mihitsy a. Za androany dia nidera fotsiny an'io lehilahy tanora io izay nitsangana ary niresaka mikasika an'ilay fivorin'ny olona tanora io. Ary niteny tamin'ny zanako vavy a hoy aho hoe ankehitriny ataovy raharahanao ny fahatongavana any. Hoy izy hoe tsy mahafantatra n'iza n'iza any. Hoy aho hoe na ianao ahafantatra olona ray na ny olona rehetra no ahafantatra anao, mandehana fotsiny nahoana nahoana. Ary mivavaka mba handraisan'ny batisan'ny fanahymasina mandritra io fivoriana any io. Hoy aho hoe itovy lahy mahafinaritra io dia nitsangana teo ary nitavany namirapiratra tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ary naveriko tamin'ny bili izany. Nitsangana fotsiny izy ary nijerianana hoe dada tsy fantatra ao ve hoe izy io hoy izy zanaka lahandralahy Carl Williams io. Eny izany iza fantatra fa avy amin'ny ankonana tsara ianao raha ianao hitanao tena faly any tonga eto Phoenix zao arivo zao. Eny raha tsy rahalahy Pat Taylor ritsy avy taiza marina ianao rahalahy, ataoko fa nanakana fiara ianao avy any New York eto. Saiky tahaka an'izany fotsiny lay izy. Tsaroko ny nahita ny rahalahy Jiny, rahalahy Leo eto zao arivo zao, rahalahy Ed Olton, maro amin'ireo sakaizako manodidina eto sy rahalahy Ed Cooper ary oadray eto ambony eto zao arivo zao dia mahita tsara ny olona rehetra ary afaka mijery manodidina tsara. Eny reraka kely a nandeha mafy ary noho izany zahay de ora lava ary za hoy ny vadiko hoe hono a vo mariko fa manomboka amin'ny teny amin'ny feonao faharoa ianao. Hoy aho hoe tsy maintsy mampiasa azy a amin'ity fotoany ity. Indraindray rehefa miresaka dia mampiasa ambany, miresaka lalina ho amin'ny tendako avy eo dia marasy sotraka io ampahany io, miakatra ilay ampahany ambony ary miresaka avy eo tahaka an'izao. Tsy maintsy mianatra ny karazan-javatra rehetra sika rehefa miasa ho an'ny tompo fotsiny satsy zany rehefa reraka sika. Ary oadray mana tena fampitoroteny retoriana rehetreto raha izany no izy oadray dia aho amin'ny fiarahana tsara mihitsy sika zao arivo zao andehandehalahy tsara miara-mipetraka. Eny mampatsiaha n'ilay teny fikasana izany hoe miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra sika Kristy Jesosy izay anadiovan'ny rany antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Ankehitriny dia hiezaka marina tokoa hamela anareo hivoaka aloha zao arivo zao. Tsarova ankehitriny fa raha pitso ariva dia ho any amin'ny rahalahy Shore zahay. Izany ve no anarany rahalahy Shore any amin'ny 11th sy Garfield assemblée de Dieu ray hafa any izany. Ia assemblée de Dieu any ary ny assemblée de Dieu voalohany. Ary avy eo a dia hiainao nyreto zalahy hafa reto vetivety ankehitriny mandra-pahatonga ny alahadieriny maraina iveriko hatramin'ilay fivoriana. Izaho dia anana fotoana iray mahafinaritra sika, tsapako fotsiny fa anana fotoana tsara ray sika. Ary nitanjoko amin'ny fahatongavana eto dia karazana karazana mpisolosolo fotsiny fantatrareo mandehandeha manampy amin'ny toerana rehetra sy fiombonana kely amin'ireo rahalahy ry manana riva ray eto sy etsy mba hifankahafantatra. Ary angamba misy fanampifoazana kely ray manomboka andonany olona ary avy eo dia manao an'izany androso izay vitantsika ao anatin'izany ary avy eo ilay faratampony lehibe. Ary veriko fa rahalahy Oral Roberts no olona hitondran'ilay faratampony amin'ity fotoany ity eo amin'ilay fanasana amin'ny alatsinainy herin'ny arifa. Ary fantatra fa manantena fotoana ray lehibe sika ary mandritra sisa amin'ny herinandro rehetra. Noho izany dia mivavaho anay ankehitriny ary mivoa eny an-dalambe eny amin'ireo fefy sy lala malalaka ary anontania ve izy ireo? Tsy a tereo izy ireo, tereo izy ireo, tereo izy ireo hiditra satria ho fotoana ray mahafinaritra izany ahazony Phoenix ny famangiany lehibe izay ianareo. Ary fantatra fa anaiky Andriamanitra rehefa vonona isika. Eny tompoko, rehefa vonona isika. Ndao sika izany no antony hoe isika isin'ireo fifoazany ireo dia niezaka anatanteraka fepetra ary mivavaka miomana mba hitrangany izany zavatra izany. Ankehitriny alohan'ny anatona antsika ny teny dia ndao sika hiresaka amin'ilay mpanoratra raha manondrika ny lohantsika mivavaka asika. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika sy ny fotsika miondrika amin'Andriamanitra dia azoko antoka atao mpanatrika ray amin'izao abe izao dia tsy maintsy misy fangatahana maro. Ary raha manana anankiray nareo ka te ho tsarovana eo amin'Andriamanitra dia atsangany fotsiny ny tananareo ary ao ambadika izany dia manaova hoe Tompo tsarovy aho. Ry rainay any an-danitra, ianao no mahafantatra an'izay ao ambadika ireo tanana tsirairay ireo. Ianao no mahafantatra an'izay nandalo tao an-tsain'izy ireo, ary ianao dia mihoatra noho ny mahay mamaly ny fangatahana tsirairay. Ary mivavaka izay mba hanekenao an'izany Tompo, mangataka izay mba hitsika aminay ny fankasitrahanao izao arivo izao amin'ny alalan'ny fandrotsahana ny fanahy masina eo aminay. Ary mahatsiaro Tompo mba raha pitso hariva ao amin'ny ny assemblée de Dieu voalohany mba androtsahanao aminay indray an'ireo fitahinao. Ary avy eo any amin'ny Ramada ilay famaranana ny herinandro, o Andriamanitra, engany isy olona njato ny arabaky teny ho voavonjy ekeo izany Tompo. Engane mba isy tena firotsahan'ny fanataka an'izany hany ka tsy afaka hiazona ny filamina intsony ireo gazety fa tsy maintsy hamoaka be sy maro an'izay vita izy ireo ekeo izany
Tompo.
Ampahafantaro ny olonao fotsiny tenanao Tompo, engane ny fony izy ireo manetry tena hiakatra amin'ny finoana ka iny fa ahazo an'ireo zavatra izay angatahanay izahay. Avy eo dia hivavaka izay Tompo ho an'ireo izay te ho eto izao arivo izao nefa tsy afaka tonga eto. Marary sy ory izy ireo ary ao amin'ny toerana tahaka an'izany ka tsy afaka tonga teto izy ireo. Mivavaka ho azy ireo izahay Tompo, engane ny fanahy masina hamangy nisanisany sy ny tsirairay avy. Ka io reto rahalahy izay tonga avy any amin'ny lalana lavitra nitetenyireo saha misy laglasy ireo ary maro ny mbola eny an-dalana ho avy. Arovy izy ireo Tompo, ento ao amin'ny fiarovana izy ireo. Ankehitriny tahio ty assemblée ty, ty pastera mahafinaritra ty, ny fiangonany, ireo mpitatandrarahany, ireo diakony ary izay rehetra tohanan'izy ireo Tompo. Mivavaka izay mba ombanao azy ireo sy anampianao azy ireo. Ankehitriny dia mivavaka izay mba hanomezanao anay ny teninao. Afaka mamaky azy fotsiny ihany izay Tompo ary mamaky ny lahateny, ianao tsy maintsy manome ny foto-kevitra ka metehitra aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ao amin'ny ny bokyn'ny Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo, raha misy olona fantatrareo mahazanonareo dia tia mamaky na mandray noto toerana iray manao hoe za mety ahita zavatra ao ambadika izany ny olona iray izay hahafahan'izy ireo mandalina izay voalaza angamo, na ireo mpitoriteny ary indraindray ny laika mandray an'izany ary mamerina mamaky an'izany ary miaino an'izay voalaza. Imbetsaka ny manao an'izany mandray noty lahateny iray. Noho izany raha tianareo ny hamaky manaraka anay izao arivo izao dia mamadia ao amin'ny Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo ary hanomboka hamaky eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo isika. Fa izaho efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotro anareo koa, fa ny Tompo Jesosy tamin'io alin'io ihany izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany izany ka hoy izy, raiso hano, ity ny tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana
ahy.
Dia toy izany koa no nandraisan'ny kapoaka ary rehefa nihinana izy nanao hoe, ity ny kapoaka ny fanekena vaovao amin'nyrako, izao no ataovinareo na oviana no misotro azy nareo ho fahatsiarovana ahy. Ary ankehitriny ho an'ny lahateny iray dia tiako ny akaveo hoe mahatsiaro ny Tompo. Ankehitriny mazava ho azy, niza niza dia fantatsika rehetra ao amin'ny fiangonantsika dia mamaky an'ity isika amin'ny fotoan'ny fandraisana isan-kariva. Ary izany dia ny lahateny lehibe iray ovakiana na soratra lehibe tamin'izany fotoana izany ary ampiarina izany eto. Reto teny reto fotsiny no nilaiko ho fahatsiarovana ahy. Ankehitriny ny fandraisana dia efa fifahamaliana lehibe imbetsaka nanerana andreo taona teo amin'ny protestanta sy ny katolika. Lazy izy ireo fa mandray an'io fandraisan'io katolika ary mandray an'izany amin'ny fanantenana fa nanao zavatra ray izy ireo mba homendrika zavatra tsara iray mba ho voavelany fahotan'izy ireo amin'ny fanaovana an'izany. Ny protestanta dia mandray an'izany ho fahatserovana fa efa namela azy ireo kristy ary mandray an'izany ampifaliana izy ireo hoe efa voavely izy ireo. Manohy milazo paoly eto hoe ahoana no hanatonana ny latabatry ny tompo? Raha misy zavatra tsy mety dia ahitsio izany alohan'ny hatongavana eo. Fa izay mihinana sy misotro tsy ampahamendrehana dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany tompo. Ankehitriny isika dia tena tokony ho amin'ny vavaka betsaka rehefa mandray ny fandraisana. Fa imbetsaka no nanontany raha io teny io mampiasa azy tsara mihitsy sika, fandraisana. Ankehitriny mifandray dia midika hoe miresaka amin'ny, hitanareo, mifandray amin'ny. Ary manontany ary raha marina tokoa rehefa mihaona miaraka tahaka an'izao isika ao amin'ireo toeran-danitra raha tsy izany ny fandraisana, hoe mifandray amin'andriamanitra isika, miresaka aminy. Ary av eo raha nipetraka tsara fotsiny isika ka mamela azy amaly antsika zavatra maro ary ny ray amin'ireo zavatra mahatsiravina izay ataoko dia izany miezaka manao ny firesahana rehetra fa tsy mipetraka tsara ela mba hamaliny ahy. Imbetsaka isika no manao an'izany ao amin'ny vavaka. Everiko fa raha hanala vao ampontsika an'izay ao anatiny isika ka haneho ny tenantsika amin'ny tompo Jesosy, ary av eo dia andohalika fotsiny ka hipetraka tsara vetivety ary ahita fotsiny an'izay avaliny antsika. Hitanareo? Ary indraindray aho dia nanao an'izany ary niova ny hevitro manontolo. Hitanareo? Andeha angataka zavatra aminy aho hoe ankehitriny tompo, retoloreto, marina tokoa, manana zavatra izy ireo, za mino aho fa mila ho any izy ireo, ary hanomboka hivavaka fotsiny aho. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, za afa-po fotsiny aho fa izany sitrapon'ny tompo, saingy rehefa avy mivavaka raha iza fotsiny maharitra vetivety fotsiny. Hitanareo? Amin'izay fotoan'izay ilay izy dia miova tanteraka indraindray, nandeha fanekafany ho any, mifandray amin'ny tompo fotsiny. Fiombonana be voninahitra toy ninona ny mandohalika fotsiny ary miresaka sy mifandray ary miandry azy amaly. Ary mieritreritra hoe olona ray lehibe toy ninona no iresahanareo, lay mpamorona izy tenany ary mifandray aminy izay nametraka ny ainareo tao anatin'ity laveny molokandro izay iainanareo ity. Ary av eo dia tsy maintsy hialy eo nareo ndray androany, ary av eo dia eo an-tanany ny andehanan'izany manomboka eo. Ary manana tombontsoanareo ankehitriny ny anao ny safidinareo hoe lalan'iza anao andehanan'io fanahy io rehefa miala izy. Ary tena zavatra ray mahafinahitra toniana ny fandray aminy eo amin'ny fototra rehefa mpanantenany. Avy eo dia mandre azy mifandray aminareo ndraika manao hoe tsara ndrehetra hoandray. Izany maneho azy tsara marina tokoa izany. Tsy mila miantehitra amin'ny fanekem-pinoana ray isika, tsy mila miantehitra amin'ny dogma ray isika. Ny zavatra tokana tokony ataontsika dia ny mahafantatra fotsiny fa izy no manambara ny teniny hoe milamina hatreo izany, ary izay ihany amin'izany. Amin'izay fotoan'izay dia mikodidy miala ilay enta mavesatra. Nieritreritra ny fanantonana ny tilatabatra ity aho izay antsontsika izao arivo izao ankehitriny fa vao avy nambarako izany hoe izany dia fandraisana fotsiny izay mitovy mihitsy amin'ny hoe mandray an'izay antsontsika hoe ny sakafo arivan'ny tompo. Fantatrareo ireo vahoaka tatsy nanana tany ireo dia nanao an'io zavatra io ny fangaro tanteraka ary tsy afaka nitsy azy ireo a eo amin'izany. Ary ny any avaratra rehetra any dia entiny izy ireo any amin'izay andehanako isakafo ariva nefa milaza izy ireo fa sakafo amin'ny andro izany. Za milaza izy ireo fa sakafo maraina izany, misy sakafo maivana amin'ny atoandro ary sakafo atoandro. Ankehitriny aiza miditra ny sakafo arivako? Miezaka ny hahafantatra. Hitanareo? Ary hoy izy ireo izay ihany hoia hoe fatsy izany lay izy tsy nandray ny sakafo atoandron'ny tompo sika. Izy dia niantso an'izany hoe sakafo ariva, ny sakafo arivan'ny tompo. Ary tsapako toyny hoe tsy nahazo sakafo ray ary raha miantso an'izany nareo manomboka miantso azy tahaka an'izany. Fa ankehitriny rehefa tonga miaraka tahaka an'izao sika dia midina eo Andriamanitra, ary ny latabatra fandraisana dia mamaky marina tokoa ireo vatana ny vakivakiana, ny vatan'ny tompo izay zaraintsika eo anivontsika. Ankehitriny izany ny vatana arabaky teny any mofo izay vakintsika maneho ny vatan'i Kristy. Efa voamarika reo ve tamin'ny andron'ny pentekosta zavatra lehibe toy ninona no nanantsika eo? Hoe Andriamanitra izay nitarika ny zanak'Israely nanerana ny anefitra izy ilay andry afo lehibe, ary tamin'ny andro ny pentekosta dia nilatsaka io afo lehibe io ary avy eo nizara ny tenany teo anivon'ny olona. O ny mieritreritra hoe ahoana fa tiany isika hiara hipetraka ao amin'ireo toeran-danitra. Avy eo ny tsirairay dia misitraka ny ho afanamin'ny afo ny fanahymasina io. Lela ny zarazara noho nipetraka teo amin'izy ireo tahaka ny afo, lela afo. Andriamanitra mizara ny tenany eo anivon'ilay fiangonana. O izany ve tsy na izany aza anao ny fotsika irehetra fotsiny? Amin'izany fotoana izany no ahafahantsika mivory ao amin'ireo toeran-danitra. Ankehitriny fantatsika fa ny latabany izay ipetrahan'ny olona miaraka sy ombonany aminy dia tahaka ny tany misy rano ray ao amin'ny tany efitra ray, ary tany misy rano ray ao amin'ny tany efitra izay misy loha rano lehibe izay atongavan'ireo mpandeha sasatra ka mipetraka manodidina an'io tany misy rano ao amin'ny tany efitra io, ary mampangatsiatsika ny tenany, ary av eo dia mahatsiaro hoe ahoana ny nahatongavany teo. Ary tahaka an'izany ilay izy ao amin'ny fiangonana hoe ity latabatry ny fandraisany ity izay misy ny fitahian'Andriamanitra rehetra, ny filazantsara feno, ny zavatra rehetra izay hananan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany dia voaseho eo, napetraka eo anivontsika. Ary izany dia tahaka ny tany misy rano ray eo amin'ity tany efitra mahamay mirehitra mpanota izay tetezintsika ity. Ary av eo rehefa tonga isika ka miresaka dia mamaky an'ilay lisitry ny sakafo, ary av eo dia hitantsika efa mitodika izy, ary tsy vaovao amin'ity izy na vaovao amin'nyhitsy na ity ny tapahany ity fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Manana ny zavatra rehetra izy eo amin'ilay lisitry ny sakafo, vonina ny izaran'izany. Izany ilay ampahany tsara. Noho izany dia afaka mijery an'ilay lisitry ny sakafo fotsiny isika ary maka fotsiny an'ilay zavatra manontolo. Tiako fotsiny, tiako ilay sakafo feno arinareo, tiako fotsiny makan'izany. Ary raha mbola mankafy an'ireo fitahian'ireo isika, ny tsirairay mahatsapa ny fanatrehany ka manao hoe amen de rain'Andriamanitra, aleloya sy ny sisa. Ao amin'izany dia afaka mahatsiaro an'ilay anankiray izay nitondra an'izany ho antsika isika sy nanao an'izany ho azo atao, ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tompo ilay zanak'Andriamanitra. Tsarovy izy. Everiko fa izany no imbetsaka hoe angamba mankafy fitahiana tena betsaka isika ka adinontsika fotsiny hoe avy aiza izy ireo. Gaga ny ray mandeha, nandeha niaraka tamin'ny andiana kristianina avy amin'ny fiangonana anankiray a, ary mipetraka mbahinana izy ireo, ary tsy niverina ny sotra an'Andriamanitra mihitsy noho ny sakafon'izy ireo. Eny, mihevitra hafa somary hafahafa ilay izy. Dia nandeha tany amin'ny trano ray hafa, ary izy ireo dia mbola nandroso fotsiny izy ireo ary nihinana, ary za nanontany an'izany a. Dia hoy izy ireo hoe o eny, izany fotsiny, dia Andriamanitra fotsiny manomana an'izany na ahoana na ahoana. Hitanareo hoy aho hoe mampahatsiahanyko sora eo ambanin'ny hazo poma ray izany, fantatrareo, ilatsaka ireo poma ka mely azy eo miloha mandritry ny andro manontolo, tsy andrandra mihitsy izy ahita hoe avy aiza izy ireo. Ary izany fantatrareo isika, everiko fa azontsika tombony no mijanona ka miandrandro ahita hoe avy aiza ireo zavatra ireo. Lehibe toy ny ahoana ny mahatsiaro ny tompontsika, mahatsiaro an'izay rehetra nataony ho antsika, ary mahatsiaro fa tsy nisy olo-kafa afaka nanao an'izany ho azo atao. Tsy misy ninoninona afaka nanao an'izany ho azo atao afa-tsy ny tompontsika. Ary nataony tena mahamaipony izany nefa tsy nisy olona miendrika teo, tsy nisy mpaminany, tsy nisy olo-kendry, tsy nisy manam-pahefana, tsy nisy mpanapaka, tsy nisy mpanjaka, tsy nisy afaka nanao an'izany afa-tsy ny tompo Jesosy izy tenany, ary nataony tena nitsitrapo antsika izany. Ndao fotsiny isika atsiaro, nataony ho an'ireo zanany izany nanerana an'ilay taona. Ndao isika iresaka mandritry ny fotoana fohy fotsiny ankehitriny mikasika zavatra ray izay tokony ho tsarovan'ny olona ray. Everiko fa any amin'ny voninahitra izao arivo izao dia misy lehilahy ray amin'ny anarana hoe Noa, ary azo antoka fa manana betsaka marina tokoa ahatsiarovana ny tompo izy, satria tamin'ny andro izay nandrianan'Andriamanitra ny faharatsiam-panahy rehetra hiala amin'ny tavan-tany dia nahatsiaro ny Noa Andriamanitra. Ary tsaroany Noa hoe ahoana ny nahafahany nandositra ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny famindrapoan'Andriamanitra. Ahoana fa ireo nanomboka nykoriana teny an-dalambe ireo ranobe, ary niorakoraka ny rivotra, ary niendaka avy teo amin'ny tendrombohitra ireo vatolampy, ary tafiodrivotra mahatsiravina toy ny iny, lasy ireo trano ary vaky ireo loha rano ary nampidirin'andriamanitra tao anatin'ny sambo fiary Noa. Ankehitriny raha tsy izany ny toerana iray mahafinaritra ahatsiarovana azy, ia eny ny ao anatin'ny sambo fiara, voaro tsara eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra mba hiaina miaraka aminy. Ary avy eo dia afaka miantso vondron'olona ray hafa isika na farafahakely ny telo no lazaiko, ary izy ireo dia nantsoina hoe Sadraka, Mesaka ary Abednego. Ahoana fa niandany tamin'andriamanitra izy ireo? Na tsiary fa miazona ny fampanantenana izy. Ary ahoana fa tamin'ity ora lehibe ity no ny fijoroana izy ireo? Na dia ireo rahalahiny manokana aza? Maro tamin'izy ireo dia niverina nankany amin'izao tontolo izao, saingy mijoro izy ireo tsy mampaninona ary niandany tamin'andriamanitra izy ireo. Ary rehefa nafanaina hahafana impitoeny no ny hanina hahafahana azy tany aloha ilay laforo, dia natotsika izy ireo tao anatin'io lafaoro io izy ireo. Ary afaka mahatsiaro tokoa an'io lehilahy fahaefatra izay niaraka tamin'izy ireo tao anatin'ny tao io izy ireo, izay nisakana ny rehetra ny hafanana sy ny fahafatesana hiala lavitra azy ireo. Misy zavatra mikasika an'io lehilahy fahaefatra io. Mety hiresaka momba azy vetivety a? Eny tompoko, hoe ahoana fa izy no hanotokana izay afaka nanao an'izany ho azo atao? Tsy nisy olo-kafa afaka nanao an'izany afa-tsy io lehilahy fahaefatra io. Ary izy no ilay anankiray izay nanomana fiainana tao anatin'ireo voalanin'ny ranon'ny fahafatesana. Amen. Ary izy no niazona ny firedareda ny afo ary nitahiry azy ireo. Ary o raha mbola mety misy fahatsiarovana ray foana dia tsy holevona mihitsy izany. Noho izany dia afaka mahatsiaro an'io andro lehibe tany Babilônia izy ireo. Misy lehilahy ray hafa tany Babilônia tany afaka mahatsiaro koa, ary Daniely izany, rehefa nanapa-kevitra tao am-pony izy fa tsy handoto ny tenany amin'ny zavatra izao tontolo izao. Fijoroana ray tsara ho raisiny izany, eo ny tokony handraisantsika olona somary manery an'ilay fiadiana ho terikely kokoa. Izay ilay izy. Tsy handoto ny tenantsika amin'ny zavatra izao tontolo izao tsika, tsy mampaniana izay ataon'ilay fiangonana hafa. Ny tenantsika anereny izany sika, hijanona tsara amin'ity teny ity sika. Tsy mampaniana izay tonga sy lasa, tsy mandoto ny tenantsika sika. Raha te hanao an'izany sisa amin'izy ireo dia mandrosoa ka ataovy ilay izy. Raha te hanapaka ny volon'ireo vehivavy dia avy anao izy ireo hanapaka an'izany sika tsy manapaka. Marina izany, raha te hanao lokotarehy izy ireo dia avy anao izy ireo andeha. Na inona na inona io karazan-javatra io mandoko, avy anao izy ireo handroso arainao an'izany sika tsy hanao an'izany. Raha milaza sisa amin'izy ireo fa afaka mifoka sigara sy milamindamina eny, avy anao izy ireo handroso fa isika tsy hanao an'izany. Izay ihany. Ny sisa amin'izy ireo dia afaka mandeha mody mampirava ny alady sekoly alady aloha ho an'ny fandaran'ny televiziona na alarobia ariva, mamela n'ilay fivoriana manontolo ho an'ny fandarana anankiray. Tsy mampaniana izay ataon'izy ireo, sika nompony toa akan'ilay toerana tahaka ny joso azy sika hoe fa izaho sy ny ankonako dia nompony tompo izahay. Mahatsiaro an'izay nataony sika mba hitondrana nyity fitahinty ho antsika, ary ankamamintsika betsaka izany ka tsy afaka mandoto an'izany amin'ny fomba rehetra sika. Areny fiainana mandrakizay izay hananantsika izany, ary tsy te handoto ny tenantsika velively amin'ireo zavatra izao tontolo izao sika tsy mihitsy. Ary nanapa-kevitra n'ilay zavatra ray ihany tao am-pony Daniela, na dia lasa olom-pirenena ray azy izy tany, saingy tsy noho ny safidiny satria vahiny ray izy. Ary ny kristiana tsirairay nateraka indray dia vahiny ray vantany vao nateraka indray izy, satria andalana mankany an-danitra izy. Ny any an-danitra no mipetraka ny fananany. Ary teto fotoana vitsy lasy izay zasy ny vadiko teo amin'nyroa taona lasy izay, dia rahalahy mersesy izy ireo dia mety hitsiky kely amin'ity mba ilazana azy. Nankany amin'ny toeram-pivarotana lehibe izay, ary any an-tanànanay izany dia misy olona mpivavaka maro mody antsony, saingy izay dia nahita vehivavy iray izay nanao zipo, ary izany no zavatra hafahafa indrindra satria to tsy nisy tamin'ny sisa tamin'izy ireo nanao anankiray. Ary noho izany dia mahafantatra maro amin'ireo izay izay mihiry amin'ny atokom-piresiny zavatra rehetra, ary noho izany izay hoe nivadiko tamiko hoy izy hoe eny nahoana, dia hoy aho hoe eny hitanao, izy ireo dia tsy avamin'ny maha olom-pirenentsika izy ireo. Izy hoe inona? Ia hoe tsia izy ireo tsy avy amin'ny atsika. Hoe izy amerikana izy ireo sa tsy zany? Ia hoe azo antoka amerikana izy ireo, mety ho marina tokoa zany. Hitako amin'ny fandehanana amin'ireo asa ao amin'ny asa misionera ary manerana an'izao tontolo izao, mandeha any Alemaina dia misy fanahym-pirenena ray antsoina hoe fanahy Alemana zany, zany ny fanahan'ilay firenena. Mandeha any Suisse a, hitako ireo rahalahy fotsiny saiky miteny an'ilay fiteny ray ihany saingy misy fanahy ray hafa hitanareo, ary fanahy hafa zany any Suisse. Avy eo dia tonga any Finlande a, fanahy hafa ray tanteraka zany. Avy eo dia tonga eto Amerika, misy fanahyny Amerika ray. Mariny zany. Eno ianareo isika ve tsy ho izy hoe tsy olom-pirenena amerikana ve sika? Fa maninana vahoakantsika noho izao sy zao? De hoy a hoe eny, hitanao malala, hitanao ny firenena tsirairay de miaina eo amin'ny fanahyny firenena. Zany ny fanahym-pirenena. Ho izy hoe eny noho izany de tsy tokony hiaina amin'ny fanahy amerikanina ve sika? Hoy a hoe oh tsia, hoy a hoe nateraka indray sika miaina amin'ny fanahin-danitra sika zay misy ny fahamasinana, ny fahamarinana. Ary sika tsy amerikanina sika, mba ilazana azy satria firenena ray eto tany fotsiny Amerika. Fa rehefa ny lehilahy avy any Alemaina, avy any Suisse na mety ho aiza na aiza izy, rehefa lasa nateraka avy tany an-danitra izy dia mandray ny fanahin-danitra. Ary ny natiora sy ny toe-batany dia mitady an'ireo zavatra any ambony izay ipetrahan'i Kristy ho ankavanan'Andriamanitra. Amen. Ahoana ny tokony hahatserovantsika fa izy dia maty mba hahafahantsika ho voisy manda amin'izany zavatra zany vita vaksiny. Mariny zany, ny zava-maniry salama tsara ray dia tsy mila mamafy fanafody zava-maniry salama tsara ray nareo. Tsy hipetraka eo ambony ireo bibikely na ahoana na ahoana. Mariny zany, tsy hisy bibikely any elingelona ny zava-maniry salama ray. Io karazana ao amin'ny trano mafana io no tsy maintsy fafahazana fanafody isan'andro, karazana raharaha mifangaro ray. Ary tahakan'izany ilay izy amin'izao andro izao, tsy maintsy mamafy fanafody tsy mandrotsorotso be loatra n'ilay fiangonansika. Tokony ho isambatan'olona enjana ny Kristy zany, voasasa tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy ary nateraky ny fanahin'Andriamanitra ary miparitaka ireo bibikely rehetra n'izao tontolo izao. Tsy adaladala eo akory azy izy ireo na ahoana na ahoana. Tena enjany zany saingy manantena fanifikitra zany. Karazana fanehoana enjana ray zany saingy fantatrareo zay resahako. Toy ny ahoany Daniel ary nanapa-kevitra n'izany tao am-pony, afaka nahatsiaro tsara n'ilay tambikarama izy. Ary ndray andro any sika dia hatsiaro n'ilay tambikarama ihany koa. Noho izany, rehefa tonga nahatsiaro an'izany izy tao amin'ilay ora ny fahoriana, dia naniraka anjely iray tao an-davaky ny lion'Andriamanitra ary nanakombona ny vavan'ny liona mba tsy hahafahan'izy ireo anyelingelina azy. Fa tserovana ray hoeritreretina toy ny enina. Izy natsipy tao an-davaky ny liona satria nanapa-kevitra tao am-pony izy ny anompo an'Andriamanitra ary afaka nahatsiaro an'izany izy. Ahoana ny nisehoany izany? Zavatra tahaka an'izao: naniraka ny anjeriny Andriamanitra, hita ny fahadiovany foko. Eo nareo izao ny fahadiovany fonareo. Afaka nahita an'izany Andriamanitra tao amin'ny Daniela sy ny fikasany anao an'izay tsara, dia naniraka ny anjeriny izy ka nysakana an'ireo liona tsy anelingelina azy mihitsy. Fa tserovana ray toy ny inona. Afaka manohy sy manohy isika miaraka amin'izany. Ndao sika tsy aro olona ray hafa vetrany eto na vondron'olona ny Israely zany. Rehefa nametraka ny toeran'izy ireo Israely, ny tenan'izy ireo tao amin'ny toerana mba hiandany amin'Andriamanitra. Ary nisy anjelin'ny fahafatesana ray tonga ndray alina izay ankany lahymatohan'ny tokantrano tsirairay. Ary ahoana fa nodidina mihitsy aza ny Israely mba hatsiaro fa teo amin'ny tolànam-baravarana ny ra? Zany ilay zavatra izay ny sakana ny fahatezeran'Andriamanitra ka niazona teo azy ireo ho velona dia ny ra teo amin'ny varavarana. Fahatsiarovana iray izany, ary izany isan'andro dia mbola fahatsiarovana ray foana, ny ra teo amin'ny tolànam-baravarana sy teo amin'ny tataom-baravarana. Arivam-pahatsiarovana ray toy ny inona izany? Ary izany dia tsy maintsy naverina nanitra ireo taona ho avy hoe Andriamanitra tamin'io arivo io dia nanao fahasamihafana ray teo amin'ny marina sy ny tsy marina. Tsy hifantatro na ho ariva ilay izy na tsy, fa ho avy ny andro ray izay anehoan'Andriamanitra ny fahasamihafana eo amin'ny marina sy ny tsy marina. ary ho fahatserovana ray ho antsika zany ny mahafantatra fa ny rady eo amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana marina tokoa. Ary naizanaiza jerenareo na ny fahalalanareo, mijery amin'ny masonareo nareo ary mahita amin'ny fonareo. Marina zany, atsiaro nareo fa mijery amin'ny alalan'ny rahan'ny Tompo Jesosy nareo. Ny fomba hijereny amin'ny alalan'izany, fotoana ray toy ny inona. Izy ireo dia nanana zavatra ray hafa izay azo ny tsarovana isan'andro ny Israely. Izany dia rehefa nizotra teo amin'izay eno no lazainy Mosesy izy ireo, ilay mpaminany lehibe vao marina niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tapa-kevitra izy ireo ny andeha, satria hitan'izy ireo Andriamanitra nanamarina fa ny afatra izay nentiny dia ny fahamarinana, ary araka ny soratra izany ka nomba azy Andriamanitra. Ary efa niaona tamin'ilay anankiray izay tsy nanana anarana izy antsoina hoe Zano izy. Niaona tamin'ny marina tokoa izy satria nahita azy niara-niasa tamin'ny Mosesy izy ireo. Ary izy ireo dia nanana fahatserovana lehibe ray hafa izy ireo. Izany dia rehefa nanomboka nandeha izy ireo, nisy andry hafo ray nandeha teo alohan'izy ireo hitarika ny lalana. Fahatsiarovana ray toy nina no azon'izy ireo nieritreretina, zavatra ray fahatsiarovana hoe tsy nila famantarana avaratra izy ireo. Amen. Inona no lazaiko? Tsy nila famantarana avaratra izy ireo. Nanana ny hazavan'Andriamanitra izy ireo mba hitarika azy ireo. Fahatsiarovana ray toy nino izany ho an'ireo olo-kendry? Ahoana fa tsy nila famantarana avaratra izy ireo fa kintana ray no nitarika azy ireo? Fahatsiarovana ray toy nino izany ho antsika amin'izao andro izao? Manana ny fanamasina ray hitarika antsika. Tsy fanekem-ponoana ray, na lamody ray, na zavatra ray hitarika antsika, na zavatra ray nataon'olona, fa tonga ny fanahymasina miaraka amin'ny andro mpamatora ny teny ary manamarina ny teniny ka manaprofo izany no izany ny fahamarinana. Fahatsiarovana ray toy ninona ho an'ny fotsika ny mahafantatra fa mbola velona foana ilay Andriamanitra velona. Mahatsiaro azy izay nataony, nitarika azy ireo hatrany amin'ny tany nampanantenaina tamin'ny alalan'izany fanao izany. Nanana zavatra lehibe ahatsiarovana an'Andriamanitra Elia rehefa nanao ny adidiny izy, izay nitenenin'Andriamanitra taminy mba hatao marina tokoa, mba handidi ny orana. Tsy hisy andao akory aza latsaka raha tsy izy no iantso an'izany. Miakatra teo izy ka nipetraka teo akaikyny renirano Kerita tao. Janona tao izy nandrehitra io fotoana rehetra io. Toy ny ahoana no nahafahana hatsiaro an'izany? Ahoana no ahazony sakafo nandrehitra ireo taona ireo fa nikarakara azy tamin'ny alalan'ny goaika Andriamanitra? Ny Andriamanitra ny lanitra, tsy misy fanontaniana hoe taiza ny nahazoan'ireo goaika n'ilay sakafo? Tsy mahafantatra isika, tsy afaka amin'ny teny. Ny zavatra tokana izay fantany fotsiny dia nametraka ny tenany teo amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny izy izay nampanantenainy azy, ary Andriamanitra no nikarakara ny sisa tamin'izany. Izay ihany no tokony ataontsika rahalahy, izay ihany no ilayntsika. Mandray azy amin'ny teniny fotsiny. Ahoana nanaovany an'ilay izy? Tsy fantatro. Fa hitanareo miezaka manatsofoka ny hevitsika manokana isika, ary eo no hanafangarontsika. Ahoana mora hoy izy hoe hitsy ireny rano hafa ety ambaniny avoana itsy dia ho tsara mihitsika io, satria manana rano betsaka izy ao anatiny? Tsia. Ahoana mora ny hevitry Abrahama fa tokony haka ny Sodoma izy? Tsy ho nitranga mihitsy ilay izy. Fa naka ny lalana izay nitarehan'ny Tompo azy Abrahama ny fampanantenany tokana izay tsy maintsy no azoniny. Afaka nahatsiaro Elia rehefa avy nanao an'izay rehetra azony natao izy. Izy dia efa nananatra ireo vehivavy rehetra tamin'izany andro izany izay niezaka nakatahaka n'ilay vehivavy voalohany, ilay vadiny filoha, ary ireo zavatra rehetra izay izy nanariny. Ary izy ireo dia niantso azy hoe antitra ray everiko, antitra ray fotsiny, karazana lehilahy tsotra ray. Dia nandeha izy saingy nanao marina tokoa an'izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny mba tao. Ary avy eo dia tonga teo amin'ny fampisehokery ray dia izy izay nilazainy hoe ndao jerentsika hoe izy amin'nyreto zavatra reto no marina. Ankehitriny antsoy ireo mpaminany Ibala ho eto, ary antsoy ireo mpaminany, ary avelao a hiantsony Tompo. Fampisehokery ray toninona rehefa fantany fa ny tenina mpanantenana izany. Inona no azontsika lazaina amin'izao andro izao amin'ny maha kristianina eo anoloan'ny bodisma, mohametanisma na zavatra hafa? Ndao jerentsika hoe izy Andriamanitra. Amen. Fotoana vitsy lasa izay tany ainty izay nisy anay tao amin'ilay fivoriana, ary nisy olona maro tao, fa efatra na dimy ny tonga teo amin'ny lapihazo, ary tsy nisy fomba anombanana hoe firy ny olona tao. ary nivavaka ho an'ny boka kely iray a sy nanana sandry izy ary lany tanteraka ny sofiny ary taonjavatra kely ary niezaka namihana izy ary za namihana azy ka nivavaka niaraka taminy nitenenin'ny tompoko tamiko zay tsy nety taminy sy mikasika ny fiainany ary to hitako ireo rajasy ireo zay mipetraka teo hoy izy ireo hoe fifandraisana ara-tsainy zany hitanareo afaka nareo afaka nyteny zany nareo tamin'ny fomba ny heritreretan'izy ireo hoe izy ireo dia izay averin'izy ireo amiko tamin'io andro io dia nindraisina tao amin'ny tepolony jensa izay nisy fivavahana teo amin'ny 70 samihafa tao anatiny tao ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nanohitra ny kristianisma ary tsy nisy ninoninona amin'ny kristianisma fa tamin'io arivo io dia novain'andriamanitra ilay fandarana tsy maintsy namaky an'ilay lisitry ny sakafo izay teo akaiky ny loha ranony noho izany dia nanompoka nanambara ny fanamasina ary afaka kelikely dia nandalo ny indianina ray ary jamba izy hoy aho hoe jamba n'lay lehilahy ary afaka mahita an'izany sika rehetra saingy lehilahy manambady izy manana zanakalahy roa izy hoy aho hoe otononiko ny anaran'izy ireo za tsy afaka manonona an'izany a ary marina mihitsy tokoa izany ary za afaka ireo izay antsoan'izy ireo hoe ny lehilahy masina ary izy rehetra teo ary ireo mpisorona moa metanina dia nipetraka teo ary noho izany izy ireo fantatra izy ireo araka izany nihevitra izy ireo fa namaky ny sain'izy ireo a fifandraisana ara-tsaina ary noho izany dia sendra nitodika ary ty lehilahy jampy ity fahitana ray mihitsy teo ambony dia nitsangana teo ny jery aho ohadray fantatra reo ny mpanompon'andriamanitra ny fanahymasina dia efa nitondra ny an'izay nysoratra n'ilay lisitry ny sakafo fantatrareo fantatro fa efa vonina ny aroso ilay izy hoy aho hoe ankehitriny nitentamiko izy ireo androany fa ny fivavahana moa metanina ny lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao sy ny boda ary ny rehetra hoy aho hoe ankehitriny mila ny sasany aminareo mpisorona eo a ireo mpisorona boda ireo mpisorona moa metanina avy io meo an'ity lehilahy ity ny fahitany azo antoko ankehitriny raha izy tena lehibe izy mivavaka amin'ny masoandro ity lehilahy ity ary fantatsika rehetra isika izay mino fa diso izy nivavaka tamin'ny famoronana izy raha tokony olay mpamorona hoy a hoe diso izy ary fantatsika izany fa hoy a azo antoka fa andriamanitra noho ilay mpamorona ary ilay lehilahy dia manaiky ny ho avoka hanompo an'ilay mpamorona azo antoka fa vonina ny aneho ny tenana izy ankehitriny te ilaza zavatra tsy ho nylaza n'izany velively raha tsy efa nahitan'io fahitana io na fantatra tsaratsara kokoa noho izany a hitanareo izany ny tsy tiatsika andeha hanombatombana manombatombana dia midika hoe mandroso tsy misy fahefaninareo izany no antony hoe mila mitahatra ny sika rehefa milaza nareo fa izany no hoy ny tompo hoe tsy fiheverana ray fotsiny fa zavatra izay fantatrareo mazava tsara pozitifa fa ny tompo no nilaza andre izy ary nahatsapa ho tena ny onona teo ampahitana an'ilay fahitana fantatra fa tsy mbola diso mihitsy izany dia hoy aho hoe ankehitriny ilay raha diso ty lehilahy ity ankehitriny milaza ireo moametanina fa diso izy nefa avy eo nareo dia manao azo ho moametanina ray avy eo dia ilaza ny boda fa diso izy ary ny siksa sy ny jeny sarinona koa ilaza izy rehetra fa diso izy saingy azo antoka fa misy marina iray any hoany oadray o zavatra ray be voninahitra toninina noho izany dia hoy a hoe ankehitriny ilay anankiray izay anome azy ny fahitany dia nampanantena izy fa hanompo an'izany andriamanitra izany lasa jamby izy noho ny fijerenany masoandro satria izany ilay andriamanitra masoandro hitanareo ary ny hevitra izy fa izany nandoha ny lalan'ny mankany an-danitra ankehitriny afaka mahatsiaro an'i kristy isika fa izy nijaly izy tsy ny hanongotra ny masotsika fa ny hanome antsika ny fahitana hitanareo ko noho izany ary raha hoia hoe ankehitriny ilay anankiray izay ho afaka hamokatra an'ity dia hanaraka an'izany atoko izany a hoy a hoe hanompo an'ilay anankiray manome azy ny fahitany a ary izany ny vondrona mangina indrindra hany reko tsy nisy olona ny laza noho izany dia hoy a hoe eny misy mpisorona moa metanina eo ankehitriny nahoninareo ny tsy tonga nome aza ny fahitany hoy a hoe nahona satria tsy afaka nareo ary za koa tsy afaka fa ilay andriamanitra ny lanitra dia efa nanangana ny zanany jesosy kristy izay efa naneo any fahitana ray izao ankehitriny izao hoe ahazo ny fahitany ilay lehilahy raha tsy izany ilay izy dia vavolombelona sandoka an'io kristy io a ary raha mahita izy dia vavolombelona marina ny aminy a ary nareo dia tsy maintsy mitokony hibebaka nareo na tsy maintsy raha inareo raha tsy izany dia ho levina ao amin'ilay foko izay misy anareo ankehitriny nareo fotoana raha itoninina ary hoy a hoe ankehitriny raha sandoko izany amin'izay fotoana izay dia tokony hapetrakareo ao amin'ny fiaramanidina ray a ary alefa aso iverina any etazonia ary aza vela hiditreto intsony indray o fa rehefa mihitra eo amin'ny sehatra ny andriamanitsika Lay lehilahy vatany vao nivavaka ho azy dia afaka nahita tsara tahaka ny nafahako izy. Nihazakazaka izy ary nandramby lehibe ny tanàna teo amin'ny tendany ka nanomboka namihina azy. Ary nahoana teo amin'ny adiny efatra izay ny teo. Tsy nanana kiraro any, tsy nisy paosy tamin'ny palitaoko ary tsy afaka nahasaka anazy ireo ny milisy ary fanosehana ray izany ary tokony ho hitanareo hoe inona. Fa inona izany? Ilay Andriamanitra ray ihany. Ilay Andriamanitra ray ihany izay afaka ny antso afo mampidina afo mba hanaisotra ny fanatiny. Dia afaka mitondra ny fanahiny masina namarina ny teniny hoe izany ny fahamarinana. Raha mbola azonareo antoka foana fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny elite pozitifa fa izany ny fahamarinana. Efa nandreny feo an'Andriamanitra izy, tsy nisy fisalasalana teo aminy. Ary raha tsy misy fisalasalana omponareo izay ho arivo izao fa Andriamanitra dia mbola manome ny fanahiny masina foana tahaka ny nataony tamin'ny andron'ny pantekosta dia hitranga izany. Raha tsy misy fisalasalana fa miazona ny teniny izy ary manasitrana ny marary dia tsy maintsy hitranga izany. Fa tsy maintsy pozitifa amin'izany nareo. Tsy maintsy mahita an'izany marina tokoa amin'ny tena mason'ny finoana nareo ary avy eo dia manaiky an'izany ary mitsangana tsara eo. Ary nanana betsaka hatserovana an'Andriamanitra izy fony izy. Ankehitriny dia manana betsaka hotsarovana izy izay nataony tamin'ireo andreo. Lay vehivavy ratsy fitondratena izay hitan'i Jesosy tao Sikara tany hoe izy dia samaritana ray izay vahoaka ny lavina ray raha ny marina izay nino an'Andriamanitra marina tokoa. Izy ireo dia saiky jiosy tapany sy jentilisa tapany ary izy ireo dia taranaka ray nino an'Andriamanitra izy ireo. Ary ity vehivavy kely ratsy fitondrateny ity tao amin'ny toerany dia tena voaloto ny fahotana. Ary kivy angamba indray andro noho ny fomban-drazany rehetra an'ireo loholona, ireo vilany sy ireo famanan-drano ary ireo fanasana sy ny sisa. Nandeha izy indray andro nankany amin'ilay fatsakana tranainyindray any an'i Jakoba tany ary saika hampidina ny sinina izy mba hahazo rano ary nanova loha rano izy. Toy ny ahoana no hahafahany hatsary fa nisy anankiray nipetraka teo izay nilaza fa nisy rano velona tao aminy. Hafaliana ray toninona izany ho azy rehefa nanambaran'ireo fahotany io fantsakana velona io ary niteny taminy hoe taiza izy ny diso ka namariparitra taminy an'izay nataony. Ary nametraka hafatra ray tao am-pony izany izay nandrehitra azy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ary tao amin'ilay tanàna sy teo amin'ireo lehilahy. Ankehitriny fantatrareo tena tsy ara-dalàna marina tokoa izany eo amin'ny firenena io ho an'ny vehivavy ray mandeha eny an-dalambe ary indrindra fa vehivavy ray vao isy marika amin'ny faharatsy mpitondrantena. Fa teneniko aminareo rehefa voadio izy ka nisotro n'io rano madio io dia miezaka ampijanona azy ve nareo? Izany dia tahaka ny manandrana mamono afo na trano mirehitra ray nefa tena maina ny andro ary rivotra mahery amin'ny andro maina izay nitsoka marina tokoa an'izany lehilahy izany. Ary tsy afaka mampijanona azy nareo satria nahita zavatra izay tena nisy izy. Voambary ireo fahotany ary rehefa voambary ireo fahotany sy ny fahadisoany dia afaka mahatsiaro izy izao arivo izao any amin'ny voninahitra. Afaka mahatsiaro izy fa nisy loharano ray ho azy, nisy toerana ray izay ireo faneke-pinoana rehetra sy ireo fiangonana dia nandaha azy, kanefa nahita tany misy rano ray izy, nahita toerana ray izay misy olona ray izay nikarakara izy. Fifaliana ray toninina. Ary toy ny ahoana no afahantsika mifaly miaraka aminy? Isika izay voafatotra ireo faneke-pinoana izay nisintona antsika ho lavitra an'Andriamanitra ka nahita loharano ray feno ra sika izay nisintonina avy tamin'ny lalandrahan' Emmanuel. Eo no nanaritsika nitoetrantsika madity rehetra ary nisotro avy tamin'ilay loharano sika ka nangatsiantsika. Ary mahatsiaro an'ilay anankiray izay nandony vidiny isika mba hahafahantsika hanana ny fanahiny eo amintsika Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Fahatserovana ray hotsarovana toninina. Mieritreritra azy ao arivo izao fa hiagara dia mety manana zavatra ho eritreretina ihany koa rehefa voaroaka izy. Tsy azo tsara. Ankehitriny dia maro amintsika eto no afaka mieritreritra ny hiagara raha izy tsy azo tsara izy. Izy no mandeha amin'ny fiainana mahitsy miaraka amin'Andriamanitra izay mandeha amin'ilay lalana mahitsy tery ka tsy mahafantatra hoe inona ny dikany hoe tsy azo tsara. Tsy azo tsara ny olona tsirairay. Ianareo rahalahy rehetra izay miezaka ny aina mahitsy ary ianareo anabavy dia tsy azo tsara nareo. ny hevitra nympiaramonina aminareo fa modely tranahininareo ary miezaka izy ireo niala aminareo. Nahoananareo ny tsy manatrika an'ireny fikambanan'ireny ary nahoananareo ny tsy manana an'ireny fetikaratra ireny? O sy ny sisa, fa manalavitra an'ireo zavatra ireo nareo, tsy azo tsara nareo. Toy izany koa i Agara, tsy azo tsara ary nahazo ny zanana izy Ismaela kely, izay vokatry ny kibony avy tamin'ny fanambadiana ara-dalàna tamin'ny Abrahama vadiny. Ary izy dia zaza vavy andevo ra izy, ary izy dia nomeny ny tompo vaviny Sara ho an'ny Abrahama ho vady, izay ara-dalàna tamin'ireo andreo ny fananana vady maro. Ary izy dia nanambady ara-dalàna n'ilay lehilahy satria efa nomena ho azy izy. Niteraka n'ilay zaza izy araka ny fanantenana izy ireo mihitsy, tsy nisy nininina tsy nety nataon'ilay vehivavy, ary kanefa tsy azo ny tompo vaviny tsara izy ka noroanina ka nenefitra ho faty. Toerana ray isina to ninono zany, ary lanony ny rano tao amin'ilay tavoangy. Nanomboka maina ny tenda nisy Maela kely, ny antsoantso ny ila rano izy, ny aratsy ilay izy, ary ny fony reny rery ihany no afaka andrehany tomanjazakely io avy amin'ny molotra kely maina tao amin'ny tany efitra tany hoany. Ny zanany tokana ary tsapany fa mihamaina ny vatany kely, ary teo mpahafatesana izy, tsy misy rano, vato sy fasika fotsiny tahaka ny azonareo jerena ao amin'ireo tany efitry Phoenix. Tsy nisy toerana iray, tsy azo tsara, fotoana ray toninina. Keo izy zaza vavy andevo ray eo ampanomboana, ary niezaka nietsika tamin'ny fomba tsara araka ny tokony etsehany, ary indro izy miazona n'ilay zazakely eo an-tsandriny, ary eo ampahafatesana izy. Ary tena nalahelo izy, napetra ny teo ambany kiritra kely iray izy, ary nandeha tokony ho tratsipika ka nandohalika hivavaka izy. Ary nisy fatsakana ray seho teo, o adray, ny fatsakan'ilay velona sy mahita, mbola mitsangana foana androany. Napetraka teo izany tamin'ny fomba ray, mbola mitsangana foana ifatsakana io fahatserovana ray. Tsy manana fianarana ampy hanononana azy, fa iza nanandrana an'izany ah vo teo rehefa nanoratra noty kely vitsivitsy, ary za nanandrana nanonona azy ah, tsy afaka nanao an'izany ah, fa fantatrareo hoe inona izany. Za miantso azo zavatra ray ah, ray hafa hoy aho hoe tsaratsara kokoa any tsy milaza an'izany, ampiseho fotsiny tsy fahaizako ratsy izany. Fa zavatra anankiray ny tiako lazaina, fantatro hoe aizany misy fatsakana ray hafa izay napetraka tamin'ny androny pantekosta. Misokatra mihitsy izany tahaka azy tamin'ny fotoana izay ny sokafa ny tany oriana tany, ary reo rano dia madio mihitsy ho an'ny lehilana vehivavy rehetra izay te handray an'ilay lalana mahitsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy andeha hiaraka aminy. Manatona ny fatsakana io ah mahatsiaro an'i Jesosy izay nanao an'izany ho azo atao hoe za vahiny iray zanaky ny mamolava dia afaka manatona ny fatsakana io ka voavelany fahotako ary misotro fiainana mandrakizay. O ahoanany tsy maintsy sapany Agara rehefa nahita n'io fatsakana io izy? Nanavitra ny ainy sy ny zanany izany, azo miantoka fa afaka mahatsiaro an'io tany misy rano io izy amin'ny androm-piainany rehetra sy ndrehetra mandritry ny fotoana rehetra izay hahafahany mahatsiaro an'izany. Afaka manohy sy manohy isika miaraka amin'ireo olona, fa ndao sika hieritreritra an'ity, aza diso amin'ny fahitana ny fahatsakanareo ankehitriny, aza diso amin'ny fahitana n'ilay toerana fampangatsiahana izay mitondra fiainana. Jesosy dia nalefa avy tamin'ny Heroda nankany avy tamin'ny Pilato nankany amin'ny Heroda ho fanesoana. Inona ny tsy hitany? Inona ny olana tamin'ny Pilato? Ary noho izany rehefa nandefan'i Jesosy nankany amin'ny Heroda Pilato dia adala toy ny ahoany Heroda tamin'izany? Nefa efa nandreny aminy izy, ary efa nandreny amin'ny asam-panompony. Ary Pilato izay jiosy ray, na Heroda, mino afa izay ilay izy, Heroda dia jiosy ray, ary nitsangana teo anoloany, ary teo izy nitsangana teo amin'ny fanatrehany izay namina nindro mpaminany rehetra hatrany Edena. Nitsangana teo amin'ilay fanatrehana, nefa tsy nangataka famelana ny fahotany mihitsy. Izy tsy mihitsy manontany ary raha mba nieritreritra mihitsy azy izy nandray eritreritra faharoany aminy hoe inona. Iza no nitsanganany teo anoloana? Tsy fantany mihitsy angamba hoe aniza eo amin'ny fanatrehana izy no nitsangana. Ary hoy nareo hoe izany dia orooro ray izany, izany ny zavatra adala indrindra. Izany ilay izy, izany ny zavatra adala indrindra izay hanina taon'ilay lehilahy. Eny, mieritreritra isika ny aminy hoe ratsy toy ny ahoana izy.
We have man today do the same thing.
andraso ray minitra. Manana lehilahy sika am'izao andro zao zay manao an'ilay zavatra ray ihany, mitsangana eo akaiky n'ilay loha rano ray ihany, ary mbola manao an'ilay fahadisoana ray ihany zay nataony. Reo mpaminany rehetra nanitry ny efatra arivo taona dia nanondro azy, saingy satria izy tsy tonga arak'izay nolazainy fanekem-pinoana izy ireo, fa hatongavany dia nyroahany izy ireo izy. Eo marina tokoa, tena marina tokoa zany. Eny to, mbola nandroaka azo foana. Tsy tianao ninoninona am'izany izy ireo raha tsy hoe tonga araka ny bokiny izy ireo zany. Fantatrareo ny fomba zay amakiny bokiny izy ireo an'izany, hitanareo? Tsy maintsy tahaka an'izany no hatongavany. Reo mpaminany rehetra nandritry ny efatra arivo taona dia niresaka ny aminy, ary indro izy nitsangana teo anoloany nefa tsy nilaza zavatra iray mikasika an'izany mihitsy izy nangataka famelana. Io izy eo amin'ilay fanatrehana ary ny fahatanterahany teny rehetra n'ireo mpaminany hebreo, nitsangana teo anoloany mihitsy nefa tsy nangataka famelana mihitsy izy, nitsangana teo fotsiny izy. Zavatra ray mahatsiraviny zany. Fa manao an'ilay zavatra ray ihany sika amin'izao andro izao, saingy fotsiny isika dia mitsangana teo akaiky ny taorian'ny enina arivo taona. Manao fahadisoana lehibe kokoa noho Herody sika, sy Pilato, sy Kaiafa ary ireo mpisorona tamin'izany andro izany, satria manana firaketana roa arivo taona amboniny sika izay nanampiana, nefa mbola manao an'ilay fahadisoana ray ihany foana sika. Izao fotsiny, izaho fotsiny atoko fa tsy nanome fiheverana matotra an'izany mihitsy akory azy Heroda. Ankehitriny manontany fotsiny aho hoe matotra toy ny ahoana no heverantsika an'ity? Matotra toy ny ahoana no ezantsika heverana an'ity teny ity? Midika inona aminareo ty teny ity? Fantatrareo ve fa Andriamanitra amin'ny endrika pirity zany? Saingy digantsika mihitsy zany ho an'ny karazana fanekem-pinoana ray ka manao hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana dokotera Jones dia nilaza an'izao sosao noho izany dia milamina teo izany, ary kanefa ity baiboly ity dia mipetraka ho amin'ny boky rehetra, saiky mihitsy toeram-pivarotana baiboly, fiangonana, ary ireo mpitory teny sy ny sisa mitsangana eo ary mamaky eo an-tapon'izany, nefa tsy miraharahany izany noho ny fanekem-pinoana miezaka mametraka azy eo amin'ny taona hafa ray. Araka ny nanaovako an'ilay fanamarina indroa na intelo hatramina tety Phoenixa, tena nanahitra ahy izany. Tahaka an'izany ny olona, nideran'Andriamanitra foana izy ireo noho izay efa nataony, ary miandry an'izay hataony, nefa tsy miraharahan'izay ataony izao ankehitriny izao. Izany no ataonyizy ireo, diso amin'ny fahitana an'izany izy ireo. Ankehitriny Herôda angamba dia afaka nideran'Andriamanitra noho ny namoany an'ireo zanaka avy tao anefitra sesisa, ary hoy izy ireo hoe ndray andro any dia andefa mesy iray izy voninahitra ho an'Andriamanitra, ahita asika amin'izay fotoana izay. Fa indro teo izy nitsangana teo anoloana izy ireo mihitsy, nefa tsy nahafantatra azy mihitsy izy ireo. Dia tao amin'izao tontolo izao izy, ary izy no naharinan'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Fa izay rehetra nandray azy dia ho azy, nanome hery azy ireo ho tonga zanak'Andriamanitra. Tiako izany. Eny tompo, eo amin'ny fanatrehany ataoko fa tsy naka fiheverana matotra ray mikasika an'izany mihitsy izy, ary maro amin'izao andro izao no manao an'ilay zavatra ray ihany, tsy mandray an'ilay izy ampahamatorana, tsy mandray fiheverana matotra ray izy ireo. Mihevitra izy ireo hoe ankehitriny eto mandeha any am-piangonana ary tsara tahaka anareo mihitsy a. Ankehitriny tsy te andray an'izany toetra izany fotsiny nareo. Afaka ny ho tsara tahaka anareo nefa tsy ho tsara mihitsy, hitanareo? Fa tsy te hanao olona ray ohatrareo nareo, te hanao an'Andriamanitra ohatrareo nareo, Jesosy Kristy, ary te handray ny teniny nareo. Ary raha tsy manao nareo, ankehitriny tsarovy ny baiboly no milaza ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, izany ny fanambarana feno an'i Jesosy Kristy. N'iza n'iza manaisotra teny anankiray amin'izany na mametraka teny anankiray amin'izany dia ho esorina amin'ny bokyn'ny fiainana ny anjarany. Noho izany dia ity no fanambarana. Andriamanitra tamin'ny fotoana sy fanao samihafa, Hebreo toko voalohany, dia nteny tamin'ny razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy. Ary Kristy manambara ny tenany, mampafantatra ny tenany, mandray ny teniny, ary manao azy itombo fotsiny. Nitsangana andray andro ny resaka mino ahy tamin'ny rahalahy Carl Williams, nisy azom-pahalema ray teo, mino aho fa rahalahy Carla ilay izy na olona ray, dia hoy aho hoe tsy azo ray tsara tare ve io? Hoy izy hoe eny. Hoy aho hoe inona izany? Laveny molokano. Izay ihany izy, vovoky ny tany miaraka amin'ny aina ray ao anatiny, ary io aina io dia karazana aina anankiray izay nanao azo ho azom-palma ray. Eto dia misy ray hafa nitsangana, karazana azo ray hafa izany, azo avoavy ray izany. Inona izany? Laveny molokano avy amin'ny tany miaraka amin'ny ainy azo avoavy ray ao anatiny. Eny jereo sika, ino nisika, mitovy amin'ny hoazo lavin'ny bolokany, saingy miaraka amin'ny ain'olombelona ray ao anatiny. Ary io ain'olombelona io dia avy amin'ny tany ary tsy maintsy miverina amin'ny tany. Fa misy fiainana ray izay avy any ambony ka ny olona dia miverina amin'ny fiainana io, izany ny fiainana mandrakizay. Ah, dala toy ny ahoana? Tsy afaka hevitra an'izany ampahamatorana ve sika ry sakaiza? Ankehitriny tsy fihetanam-po ray izany, tsy fitandremana fanekem-ponoana betsaka izany, fahatsapana ray izany, fahaterahana iray izany. Voalohany tsy maintsy manana fahatsapany fahafatesana nareo alohan'ny hahafahanareo manambara fahaterahana iray. Ohatra tsy pio tsara izany, fahatsapahan'ny fahafatesana ary avy eo fanambarana fahaterahana iray. Tsy maintsy manao an'ilay zavatra ray ihany ny vorehetra ary ity voty dia Andriamanitra. Ary rehefa apetraka oponareo izany dia mamokatra ny fahaterahan'ny zanak'Andriamanitra ray. Ary tahaka an'izany Jesosy fony izy teto an-tany, hoy izy hoe iza no afaka nameloka amin'ny fahotana? Iza no afaka hiampahangara ny marina amin'ny fahotana? Fahotana dia tsy finoana. Raha tsy afaka inoanareo dia minoanareo asa. Jinio soratra, ao aminy heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay. Izy ireo no hany manambara, izy ireo no hany miteny hoe iza, ary raha tsy mahafeno an'izany fepetra izany a, izay nolazainy soratra marina tokoa, izay nolazainy ray fa izy a, rehefa tonga raha tsy mahafeno an'izany a amin'izay fotoan'izay dia nanao ratsy a. Raha isika kristiana, raha isika mpitory teny, raha isika lehilahy, vehivavy, pantekôtista ary ny sisa amintsika, raha tsy afaka mandray an'izay nolazain'Andriamanitra ny amin'ny tokony haizy ny fiangonana isika, raha tsy afaka mahatratra n'ilay tsanganana izay nolazainy isika, amin'izay fotoan'izay dia azomelohana amin'ny fahotana isika ny tsy finoana. Miezaka isika milaza fefa lasa ireo andro fagagana ary ireo zavatra hafa ireo itsy isy zaosizao ary zaosizao. Amin'izay fotoan'izay dia azo ampangaina amin'ny tsy finoana isika satria fahotana anankiray ihany misy ary izany dia ny tsy finoana. Izay tsy mino dia efa voaheloka sady. Hitanareo, tsy tonga eo amin'ny fototra voalohany akory azonareo raha tsy mino. Izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy sady mpamalosoa izay mitady azy fatratra. Noho izany dia ahoana moa raha ny fiangonana ray? Izany ny tian'Andriamanitra, izany no hananan'Andriamanitra. Andian'olona afaka manao hoe inona ny nampanantenain'i Jesosy Kristy? Inona ny nampanantenana amin'izao andro farany izao ka tsy voaseho tamin'ny alalantsika? Amen. Amin'izay fotoan'izay dia afaka mipetraka isika mahatsiaro azy, mahatsiaro azy rehefa mivory isika. Raha misy zavatra tsy vitantsika dia ndao ataontsika izany. Raha misy zavatra tsy ampy amintsika dia ndao isika hiverina amin'izany. Ndao isika hatsiaro an'izay ny takiny, tsy izay heverintsika fa tokony hananantsika fa izay nolazainy fa tokony hananantsika. Hitanareo, tahaka an'izany tsy maintsy hananantsika azy arak'izay nolazany azy. Fa manontany ary raha isika fotsiny, hoy isika hoe eny izaho, izaho mitiambana amin'ity a. Manontany ary raha nomenareo eritreritra matotra izany, mba hahafantarana fa tsy midika ninoninona amin'Andriamanitra izany, tsy midika ninoninona izany. Herôda angamba nanao hoe eny, andraso iray minitra fotsiny eto, fantatrao ve hoe iza? Hitanareo, tsy ny eritreritra mpahamatorana mihitsy izy, tokony eritreritra mpahamatorana isika. Fantatrareo ve izay nataony? Rehefa napetraka teo anoloan'i Kristy ho an'ny fotoana voalohany, fa rehefa nanrehitra ireo olo-kendry ary nanerana an'ireo taona dia niresaka ny amin'io anankiray ho avy io ary nitsangana teo anoloany mihitsy izy. Fantatrareo ny teo amin'ilay fanararaotra izay nametrahan'Andriamanitra ny Kristy teo anoloany Herôda dia efa malifaliana fotsiny nangatahany. Manontany ary rahalahy, ndao isika hieritreritra mpahamatorana ankehitriny, isika vahoaka pantekôtista. Manontany ary raha mandray ny fanahymasina ho an'ny famalifaliana fotsiny isika. Fa misy mihoatra noho izany izay mandeha miaraka amin'izany. Misy fiainana iray tsy maintsy hiainana. Manontany ary raha izany no sakana ny fiangonantsika amin'izao andro izao rahalahy. Manontany ary raha izany no antony mbola mahao anefitra antsika foana eto mirenireny raha tokony ho amin'ilay tanina mpanantenana manana ny zavatra rehetra. Manontany ary raha tsy misy zavatra izay tsy noeritreretintsika mpamatorana tsara mikasika an'izany. Hitanareo, tsy maintsy mieritreritra mpahamatorana nareo. Raha nanao an'izany Pilato dia ho namotsitra azy izy. Raha nanao an'izany Herôda dia ho namotsitra azy izy, saingy tsy nieritreritra mpahamatorana izy ny fanararaotra ny voalohany. Ary noho izany dia inona ny nataony? Nangataka fitapitaka sasatsasany izy. Izy ireo izany ilay izy amin'izao andro izao dia anaony kristianisma ho fitapitaka ray izy ireo, santoka kely ray hanananareo eny an-tananareo. Ary enoy ry vahoaka pantekôtista, aoka ho tsopolo lalina amin'ireto zavatra ireto. Rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo ka manome ny fandikana dia aoka azo antoka fa izany ny fandikana. Hitanareo, aza mandray sandoka. Nahoninareo no mila sandoka ray nefa Andriamanitra dia manana n'ilay tena zavatra ho anareo? Hitanareo, nahoana no manaiky mpisolo ray nefa ny lanitra feno an'ilay tena izy? Hitanareo, hitanareo, tokony ho tsopo isika. Tsy tokony hiezaka ho karazany tsy miraharaha izany fotsiny nareo ary anandingana an'izany. Tsy tokony hanao an'izany sika, tsy tokony angataka fitapitaka isika. Tsy maintsy mangataka asa isika. Amen. Tompo, raha tsy maintsy olay fa mafahatongotra dia ataovy olay fa mafahatongotra tsara indrindra izay hanina nananao. Na inona na inona tokony aizy a dia aoka ho izany. Tsy hoe ataovy a raha tsy afaka ny ho Billy Graham ray a na Oral Roberts ray nahoana de tsy ho inona mihitsy a. Hitanareo nahoana nareo de heverina betsaka tahaka ny Billy Graham sy Oral Roberts mihitsy raha manany nareo, raha lay fa mafahatongotra nareo, raha n'andriamanitra nareo. Mila fa mafahatongotra ray andriamanitra izy, mila fa mafahatongotra tsara ray izy, zay ihany. Hitanareo tsy mampaninony zany fa isika de mandeha manombatombana hoe isika de tokony ho tina itsy asa manao an'izany, mangata asa fotsiny na inona na inona le izy. Hitanareo na inona na inona le izy de avelao andriamanitra hifidy ny asanareo. Hitanareo ary ave rehefa manome asanareo izy de tsarofo fa jesosy no mitarika anareo teo. Deraka ho an'izany tanjony zany nareo, aoka ho mpanompo tsara ray ho azy na iza na izy zany. Eny, ho jesosy hoe nahoana nareo no miantso aho hoe tompo nefa tsy manao an'ireo zavatra izay teneniko mba hataonareo? Tokony handinika ny soratra sika, tokony ho hitantsika hoe inona ny fandarana sy ny drafitr'andriamanitra. Hoy izy hoe nareo miantso aho hoe tompo. Hoy izy fa nahoana nareo no miantso aho hoe tompo nefa tsy manao an'ireo zavatra izay andidiko anareo mba hatao? Hitanareo? Eny, tompo de tompom-pananana, ny tompon-trano ny tompon'ny tany. Ary ny olona amin'izao andro izao dia anaiky an'i Jesosy ampifaliana ho mpamonjy ray. Izy ireo tsy teo any amin'ny elo izy ireo. Izy ireo dia anaiky azy ho mpamonjy ray izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe tompo, tsia, hitanareo? Tompo dia ho fananany nareo. Raha mila famafahatongotra ray izy dia ataony famafahatongotra ray nareo. Ary faly fotsiny nareo no famafahatongotra ray, tahaka nareo kitany maraina ray. Hitanareo, 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 nareo, nareo, tianareo. Isika tiatsika, isika tsy mila azy ho tompo, mila mpamonjy ray tsika fa tsy mila tompo. Avy eo de tonga izy tompo ary miresaka aminareo mikasika zavatra sasany anyteny izy. Eny ankehitriny za tsy fantatro nikasika an'izany ankehitriny. Hitanareo? Eny zao fotsiny, tsy azoko eritreretina fotsiny hoe za nao an'izany. Nareo vehivavy eto, hoy ianareo ho reraka afaka kelikely? Tsia, tsy ho reraka. Tahaka nylazain'ilay lehilahy andre mandeha, nandeha nitory teny tao amin'ny fifoazana ray izy. Laza izy fa nitory mikasika ny fibebahana izy. Miariva fahatelo fibebahana, ariva fahaefatra fibebahana. Nitory mikasika ny fibebahana izy nandritry ny herinandro manontolo. Ary lay pastera ny fiangonana sy ny sasany tamin'izy ireo dia niverina ka nyteny taminy nanao hoe rahalahy, zahay tena midera nitory teninao zahay saingy tsy manana anankiray hafa ve anao? Hoy izy eny tompo. Hoy izy manana anankiray hafa saingy avelao ibebaka izy rehetra, aveo avy vao hitory zavatra ray hafa. Noho izany eny tompo, avelao ny fiangonana anomboka amin'ny abidiny, avy eo sika vao andeha eo amin'ny algebra amin'izay fotoana izay. Ahoana ahoana no alasam-paminany sy azahoanandireo fanomezam-pahasoavana sy ny sisa tahaka an'izany? Fa ndao sika aloha hianatra n'io dingana voalohany io voalohany, mianara mandeha alohan'ny hafahanareo hiazakazaka, fantatrareo. Noho izany ary raha reraka mampandeha tongotra nareo dia ihina no ataonareo? Eny ary, fa isika te hatsiaro ny tompontsika isika. Izany ny tokony hotsarovanareo hoe izy ny tomponareo. Tsy mahazo andre fanomezam-pahasoavandreo nareo mba hahazona fifaliana betsaka avy amin'izy ireo fotsiny. Mariny izany, sady izay koa misy maro ireo miresaka mikasika andreo fanomezam-pahasoavana izay azoko antoka amin'ny fomba hietsehna izy ireo fa tsy fantatra izy ireo hoe inona izany. Hitanareo, hitanareo, ny fanomezam-pahasoavana, ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra sy ny sisa dia tsy zavatra ilalovana fotsiny. Tsara ireo fanomezam-pahasoavana ary reraka izy ireo, mandreraka izy ireo. Tsy hija ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy fikiakiana. Ny fanatrehan'Andriamanitra izany dia ireo fitahian'Andriamanitra izay arotsany eo aminareo fotsiny. Hitanareo fa ny fanatrehan'Andriamanitra dia zavatra ray manahirana. Tsy tiako nareo anadino ny aka n'ity horonam-peo ity raha afaka nareo. Tompoko lahy amin'ny firy izao ary tsarovo izany. Jakoba rehefa nandry teo ambonin'ny ondan'io izy, vato lampo ndray ariva, ary nseho tamin'ny tao amin'ny fahitana ray ny tompo ka nahitan'ireo anjelinidina sy ny akatra izy. Rehefa ny foa izy dia hoy izy hoe toerana mahatahotra ity, tsy hafa fa nitranon'Andriamanitra, toerana mahatahotra. Rehefa naminany nanohitry ny taona maro Isaia mpaminany teo ambanin'ny Ozia, ary rehefa nisorona taminy Ozia satria nanandrana haka ny anjaran'ny mpisorona ray izy, dia tratry ny ambokany izy ary maty. Ary efapolo taona angamba Isaia dimapolo. Ary efa mpaminany iray izy, ohatra amina zazakely iray satria ireo mpaminany dia teraka ho. Rehefa miza mpasoavana sy antso dia tsy misy anenenana. Ary teo izy dia mpaminanin'ny tompo iray tao, mivavaka indray andro ary niaiky ny fahotany teo amin'ny altara. Ary tampoka teo dia tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ary nahita an'Andriamanitra nipetraka tany an-danitra sy nihebanebanakanjony. Nahita serafimy izy niandraka tamin'ireo tarehiny masina voaloko ireo elatra ary ireo tongony voasarony ny elatra. Ary manidina amin'ny elatra ny antsoantso hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy to. Ia. Ary tsaroany Isaia tamin'izay fa tsy tena lehibe ny diany kely, inona no antsontsony? Fantany ny fanomezam-pahasoavany tsy nihetsika tsara tamin'izany izy. Lavitra izy, hoy izy hoe tompo, lehilahy maloto molotra, ary za mitoetra eo anivon'ny olona maloto molotra. Ary noho izany ilay anjely, hitanareo zavatra mahatahotra iray izany, hoy izy hoe loza. Zany dia tsy ilay zavatra ny fitahiana sy hikika ary antsoantso. Tsary zany, ankehitriny tsarovy tsy manameloka an'izany ary saingy teneniko aminareo tsy izany no resahako. Lay izy dia mihery sy ny fanatrehan'Andriamanitra izay mitondra tahotra masina takan'izany any ka mahalemonareo eo amin'ny fanatrehana. Atsiaro foana nareo, mahatsiaro an'izany nareo. Ary Isaia dia nahatsiaro raha mbola velona foana izy. Everiko rehefa nandidi ny tetin'ny vatany ireo tsofa dia mbola nahatsiaro an'ireo anjely ireo foana izy ny antsoantso hoe masina, masina ny tompon'Andriamanitra. Izany tokoa. Jakoba tamin'ireo orany farany dia afaka nahatsiaro an'ireo anjely ireo niakatra sy nidina ary tena zavatra mahatahotra iray taminy izany. Le izy dia tsy izay everin'ny olona, le izy dia zavatra hafa. Ny ilayntsika atao dia nimiditra ho amin'ny fanatrehany mahatsiaro azy hoe tsy nitondra antsika teto ho an'ny filalaovana izy fa ho an'ny asa nitondrany antsika teto mba hiasa ho azy. Nanana zavatra ho tsarovana izy. Ahoanany amin'ny Judasy Iskariota? Izy dia manana zavatra ho tsarovana ihany koa. Manana zavatra izay tsarony Judasy zao arivo izao. Izany tokoa ary ho tsarony foana izany. Izany tokoa nahoana? Nivarotra ny tompo Jesosy ho an'ny tompontsoa manokana izy. Manontany aho izao arivo izao, raha tsy maro manao an'io zavatra iray ihany io amin'izao andro izao. Mivarotra ny fizokianareo ho an'ny tompontsoa manokana, nefa tokony hirehitra ho an'i Kristy nareo. Nefa tokony hanao zavatra ho azy nareo, hiasa ho azy na zavatra iray. Mandeha mpiambana ny hoany amin'izay hahafahanareo miaina amin'ny fomba tianareo hiainana, nefa mbola miambo kristiana iray foana. Izany no tediavin'izao tontolo izao amin'izao arivo izao. Izao tontolo izao hoy aho fa tsy nimpino. Nimpino dia mitady ny lalana mahitsy rehetra izay azony aleha mba hahitsy. Fa ny tsimpino dia mila ny hoany izay hahafahany mandeha ka miazona fotsiny ny filazany kristianina iray, nefa avy eo dia miaina fotsiny amin'ny fomba rehetra izay tiany hiainana. Izany no tianyity firenenyity ho filoha iray ary izany no azon'izy ireo. Marina tokoa, izany no tiany fiangonana, izany no azon'izy ireo. Eny tompoko, izany no azonareo. Fa nimpino dia te hanala ny zavatra rehetra eo aminy, te hanaisotra ny fahotana rehetra izy ary mavesatra izay mora mahazo azy hahafahany mihazakazaka amin'ny faharetana n'ilay hazakazaka izay napetraka eo anoloany. Jeren'ilay mpanosy mpanefa ny finoantsika Jesosy Kristy. Ia, mahatsiaro azy rehefa manaisotra ny mavesatra rehetra isika, ireo vehivavy mamela ny volo ny aniry, ireo lehilahy mijanona tsy ho riky ary mandeha ao am-piangonana ary manao an'izay tsara sy ireo karazan-javatra hafa rehetra ireo. Ary ireo pastera miaraka amin'ny diakona eo amin'ny komitin'izy ireo nanambady intelo na inefatra ary ireo zavatra rehetra ireo manao maromaro tsy raisana satria mandoa betsaka izy ireo ambonin'ilay vilisiny rehetra. Tsy maintsy milefitra eo amin'ny rafim-pandaminana iray satria izy ireo dia miteny aminareo fa ity izany nefa ny baiboly milaza zavatra hafa. Esoro mavesatra rehetra. Tsarovy Jesosy, lasa tena tsy nalaza izy. Ilay rampitanora no anankiray amin'ireo lehilahy malaza indrindra teto an-tany tamin'ny andro izay nanasitrana ny marary sy nanaovany zavatra rehetra ho tsara, nanao ny olona ho sitrana sy nanome ny fahitana ho an'ny jamba, naneo tamin'ny olona sy naneho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'izy ireo, tamin'ny alalan'ny heritreritry ny sain'izy ireo manokana. Afaka nyresaka tamin'izy ireo izy, raby malaza ray izy. Fa indray andro dia nipetraka izy ary nanomboka ny teny tamin'izy ireo ny fahamarinany filazantsara. Tsy nalaza izy nanomboka teo, tsy mihitsy izy. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia lasa ilay vondrona rehetra. Ary ve de hoy ireo fitopolo hoe sarotro zany teny zany, iza no afaka azo an'izany? De lasa izy ireo. Avy eo dia nitsanganisika nanontany andrem-pianatra hoe andeha koa ve nareo? Hoy izy ireo hoe andeha ho aiza izahay tompo? Ianao irery, nilaozanay ny rehetra. Vonona izahay, tsy mampaninona na inona ilay izy. Vonona ny andeha izahay. Ndao sika tsiaro azy tahaka an'izany. Tsaro fa izy no ohatra ho antsika. Nanao ny zavatra rehetra izy, nanameloka ny faritsy rehetra, nanameloka ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao, nandeha nanerana an'izao tontolo izao tsy nisy petina iray teo aminy. Izy ny zanak'ondry voadinika Andriamanitra. Hoizy hoe ty ny zanako malalako, fary tsara ho amin'ny aina fiainana ray tahaka an'izany izy. Ary avy eo dia nalai ny fahotany izao tontolo izao, ny fahotako sy ny fahotanareo, ka napetra ny teo aminy izany. Ary avy eo na dia niatsemboana aza dia nilatsaka avy teo amin'ny andriny masina tahaka ny tetendraha mipetaka teo. Tsy satria hoe meloko izy fa ny fahameloako ny nanao an'izany sy ny fahamelohanareo. Ary afaka manao an'izany ho aso anareo izy dia ahoana no hafahantsika mitsangana eo ambany dogma sasany sy ny fahadalàny izao tontolo izao ary ny zavatra ty andro moderna ity? Tokony atsiaro ny tompontsika isika, atsiaro izay nalohany ho an'io vidiny famonjena io. Aza menatra ny amin'izany mihitsy, aoka ho vonona metatitra ho an'ny olona rehetra ny amin'ny fanantenana izay mitoetra ao anatinareo. Tokony hanao an'izany sika rahalahy. Omby eo amin'ireo ora farany sika ankehitriny, letika ny masoandro, avy any antsinanana ny fandrosoana. Ankehitriny dia eo amorontsiraka andrefana izy, tsy afaka mandeha lavitra intsony izy. Eo ny sakanary mivangongo ny fahotana rehetra an'izao tontolo izao, ka mikodidy ao anatin'ny onja mahamenatra ny Hollywood. Miantsambotra miverina ao amin'ny fiangonana mihitsy izany, ary fotoana ray toninona izany. Tokony hatsaro an'izany sika rahalahy. Tsarovy ny tompontsika, inona no nataony raha nitsangana teto izy androany? Ho niazona ny titenty izy, eo afony ny fakapana rehetra dia ho nijanona tamin'ny titenty izy. Nataony izany, izy no ohatra ho anareo. Rehefa nanantona azy Satana kanana hoe ovay ho tonga mofo reto vato reto, dia hoy izy hoe voasoratra hoe hitanareo miaraka amin'ny teniny ray tsy akitsara. Tsy maintsy mahatsiaro sika ka manao an'ilay zavatra ray ihany, izy no ohatra ho antsika. Eny tompo, ireo mpisorona tamin'izany andro izany dia nanana zavatra maro hotsarovana ihany koa. Mahatsiaro an'izany izy ireo zao arivo izao ao amin'ny tontolony very. Hoinareo hoe rahalahy Branham maiantso an'ireo mpisorony ireo ve ianao? Mpisorona masina izay lehilahy masina izy ireo? Ankehitriny andraso ray minitra izy ireo nanao ny tenano masina. Nanana fahamasinana sandoka izy ireo, toe mpanahy sandoka izay tsy an'Andriamanitra marina tokoa. Teny mazava tamin'izy ireo Jesosy hoe nareo dia avy amin'ny devoly rainareo ary ireo asany no ataonareo. Ary nyteny tamin'izy ireo izy hoe inona izy ireo? Ary izy ireo dia manana betsaka ho tsarovana ihany koa, satria rehefa hitan'izy ireo ifanehoana tena izy an'ny mesi io izay nanaprofo fa izy ny mesi, dia nininandahany izany izy ireo anylaza fa izany dia fanaratsiray izay manao an'izany. Hoy izy ireo Beelzebub izany. Ary Jesosy dia nanambara fa fitenenan-dratsy izany. N'iza n'iza no hiteniteny iray manohitra ny fanahymasina dia tsy ho voavela mihitsy. Manana betsaka ho tsarovana izy ireo. Aoka isika tsy haka ny toeran'izy ireo rahalahy, aoka tsy ho tahaka ny azy ireo ny anjarantsika. Fa raha tsy maintsy hitovy a, dia avelao ho tahaka ny Natanaela nanao hoe ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Avelao ahy hijoro isan'izy ireo, avelao ahy hitsangana. Aoka ianareo vehivavy hitsangana tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fahatsakana. Toy ny ahoana no hitsangana an'izao arivo izao? Manana betsaka ho tsarovana izy araka nyresantsika. Nahita loha ranoray izy. Ary ankehitriny ireo mpisoron'ireo, izy ireo dia anana, nahoana izy ireo nanao an'izany noho ny fialonana tsotro izao? Izay ilay fomba tokana. Nahazoto tamin'ny fanekem-ponoana izy ireo. Izany izy ireo, nahazoto tamin'ny fombafombany izy ireo. Ny lolona izy ireo dia nanangana fombafomba izay mifanohitra tamin'ny teny ary nahazoto tamin'izany fombafomba izany izy ireo. Rahalahy, aoka zasy anareo tsy voatery hamaliny amin'izany, manjoto amin'ny fombafomba rehetra. Mba ho sika hatsiaro an'i Jesosy, inona izy? Janona amin'izay nolazainy. Noho ny fialonana tsotro izao nanaovan'izy ireo an'ireo zavatra ireo. O zavatra ray toninina. Eny tompo, izy ireo lay lehilahy manan-karena dia manana zavatra maro hotsarovana ihany koa. Natolotra azy ny fanararoatra andray an'i Jesosy Kristy saingy tia ny fiderana avy amin'ny olona mihoatra ny fiderana avy amin'Andriamanitra izy. Atsarovy milaza mazava ny baiboly fa nahatsiaro an'izany izy rehefa maty ary tao amin'ny eloka niverina tamin'ilay hafatra hoe tsarovy fa tamin'ny androm-piainanao dia nanana n'ilay fanararoatra ianao. Ary ry Phoenix, manana n'ilay fanararoatra nareo. Nanana n'ilay fanararoatra izao tontolo izao. Aza vela iampita eo amin'ny lalanareo izany ka ho diso amin'ny fahitana izany nareo, tahaka ny nataony Heroda sy Maro tamin'izy ireo. Ankehitriny asehoan'izy ireo fa ireo mpisoron'ireo dia nahafantatra tokoa hoe izy satria Nikodemosy ny naneho an'izany rehefa tonga izy ray amin'ireo lehibe n'ireo fariseo izy. Hoy izy hoe Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, satria tsy nisy olona afaka manao an'ireo zavatra ireo raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Hitanareo, fantatra izy ireo izany. Fa hitanareo, tsy maintsy natsiaro an'izany izy ireo. Nahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo saingy tsy nanao an'izany. Ny fanekem-pononareo navelanareo hiazona anareo, tsy ahazo ny batisa ny fanahy masina, satria miteny aminareo izy ireo fa tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Teto volana vitsivitsy lasa hitany amin'ny hôpitaly mba hivavaka ho an'ny vehivavy ray eo amin'ny tanànanay any Indiana. ary nisy ramatoa kely iray nandry teo te ahitsy amin'andriamanitra. Izy de efa verin-dalana iray izy, tonga tao amin'ny fiangonako izy indray mandeha, nihenitra indray izy ary mazava ho azy, dimy ny fitony niditra, ratso no nihanina izy azy ireo, ary nandry teo izy tao amin'ny hôpitaly teo ampahafatesana. Hoy izy hoe, Ranadaba Ranama, tsy te ho faty tahaka an'izao a? De hoy aho hoe, eny ary Ranabavy, tsy voatery ianao raha mbola manana fanoriana iray foana ho amponao anompo an'andriamanitra. Tsy nandao anao mihitsy izy, ianao no nandao azy fa izy tsy nandao anao mihitsy. Ankehitriny afaka ianao raha vitanao. Hoy izy hoe, za te ho afaka Ranadaba Ranama? Hoy aho hoe, eny ary ivavaka isika. Nisy ramatoa hafa iray nandry teo niaraka tamin'ny olon-droraka nijery ahy tamin'ny toy ny hoe afaka niazakazaka itety ahy izy ary sy ny zanany lahy. Nandry teo ampandriny izy, andeha akany fandidiana iray ny andro talohany io. De hoy aho, ary hitako izy nandeha mijery ny zanany lahy, mijery ahy. Ary hoy aho hoe, mampaninona anao ve raha anao tony mbavaka ray isika? Hoy izy hoe, sotony io lambany efitra io. Hoy aho hoe, eny za pino ve ianao? Hoy izy hoe, hoy aho hoe, sotony io lambany efitra io. Hoy aho hoe, nantany anao fotsiny a. Hoy izy hoe, omeko anao mba hahazonao, metodiste zay. Hoy aho hoe, eny zany no maneho an'ilay izy araka izany, hitanao? Hitanareo? Inona izany? Tsy tea hita olon-kafa iray izy, io vehivavy mahatra ny verin-dalana io hiverina amin'andriamanitra. Ankehitriny raha efa metodista iray izy de ho afy izany. Hitanareo? Tsy nahatsiaro an'i Jesosy izy teo, hitanareo? Ny fanekem-pony ny fotsiny tsarony. Tsarony fotsiny, eny ary ho zavatra iray mahatsiravina toy ny inona izany amin'ny ho andron'ny fitsarana io. Herinandro vitsy lasa i de nandeha teo amin'ny tohatra miodina iray aho tany Louisville. Nandeha ho an'ny fizahana iray aho, fizahana ara-batana, tany amin'ny dokotera sakaizako iray mba ahazona alalana. Noho izany raha te andeha any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny ralaroa isy izy ireo avetrany a. Ary noho izany de nieritreritra fa haka ny ara-batako raha mbola manana anjara iray de niakatra. Nisy lehilahy vitsivitsy niaraka taminay, niakatra tany amin'ny rihana. Miakatra izay teo amin'ny rihana valo teo tany Louisville ary tao amin'ny tranobe iray, ary noho izany ilay tranobe Heyburn. Ary rehefa tafakatra avy mihitsy arak'izay tratranay a mba hijanonana, reto nisotro kely ny ray tamin'ireo lehilahy ireo, heveriko mijery manodidina izy nanao hoe, endry tovilahy, heveriko fa ity no avy izay hany ho tratrantsika. Hoy izy, tsaratsara kokoa amintsika no mivoaka. Tsy nilaza nininona mihitsy a, tsy fantany fampitoroteny iray a. Noho izany niandry fotsiny aho mba hidina. Hoy aho hoe, ray minitra fotsiny ifanamariana izay nataonareo io. Hoy aho hoe, raha mahatokony famendrehantsika manokana sika dia ity no avy izay hany ho tratrantsika, saingy hoy a raha toky an'i Jesosy Kristy sika mahatsiaro azy. Amen. Afaka mandeha ambony kokoa isika rehefa mihoatra araka nylazain'ireo mpihirin-dralahy aotilao ndray ariva any Jupiter, Venus, Neptune, Mars, Milky Way, ary manohy, tsy misy fahasamihafana. Any akoatra ny rafitry ny masoandro rehetra makao amin'ireo lanitry ny lanitra. Faly any amin'izany. Tsaro fotsiny fa izy dia nandeha ary-tany ambonin'ireo zavatra tahaka an'izany. Eny, raha mahatokony famendrehy antsika isika dia ho very tokoa. Fa raha mahatokony famendrehana isika dia voavonjy. Afaka mahatsiaro an'i Jesosy amin'ny fahasoavana isika hoe nanandratra antsika izy ary nampanantenana izany hoe na dia ankehitriny aza zao ankehitriny izao dia tsy voatery ho voafatotro ny tany isika. Hitanareo, tsy voafatotro ny tany isika ankehitriny, voafatotro ny lanitra isika. Efa maty isika, miafina ho aminy ny fiainantsika amin'ny alalan'i Kristy. Ary nitsangana niaraka taminy isika, tsy hoe isika dia tsy maty miaraka aminy isika. Nitsangana niaraka taminy isika ary mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra. Mahatsiaro azy, mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra. Rovina rahalahy Branham, zao ankehitriny izao. Eny, tsy hitsangana hiaraka aminy isika, efa nitsangana niaraka taminy isika. Ity ny voalohambokatry ny fitsanganantsika. Efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary velona mandrakizay. Mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ho amin'i Kristy Jesosy, efa nitsangana tamin'ny maty niaraka taminy. Eny, zavatra iray lehibe tomina no mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Eny, tompoko, afaka mahatsiaro azy sika ankehitriny sy rehefa mpanantenany rehetra izay nataono antsika raha mbola mipetraka eto mihitsy sika ankehitriny. Mijery an'io famantaranandro etsy io aho dia nieritreritra hoe hoa ray tena manao tsara eo ampamaranana eto ankehitriny amin'ny fitoro. Nanana teo amin'ny pejy telo amboniny teo an'ireo noty ary naveriko eto ambany eto izy ireo. Rehefa nijery ny famantaranandroko aho dia hitako fa tsy tamin'ny fito le izy. Noho izany dia nieritreritra hoe tena manao tsara, aiza teo? Veriko ve io fotoana rehetra io? Fantatro fa izany natsapa ho tena tsara saingy tsy fantatro hoe natsapa tsara tahaka an'izany a. Ary izany dia nanohy nijery an'io famantaranandro io a ary nefitra fa misy zavatra tsy mety aho hoany.
Well, that's what's going to happen one of these days, friend.
izany no hitranga indray andro andro sakay izay hijanona ny fotoana ary andray ny fanodina antsika akany amin'ny mandrakizay isika izay tsy misy fotoana intsony. Tsy hafinaritra ve izany? Fa raha mbola mipetraka eto sika ankehitriny izay tsy midika ninoninona amintsika ny fotoana dia efa nasandratra any amin'ireo toeran-danitra isika. Inona no azontsika tsarovana? Afaka mahatsiaro ny teny fikasana tsirairay izay nataony ho antsika isika. Raha mitoetra ho amiko anareo ary ny teniko aminareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo. Marina ve izany? Afaka mahatsiaro ny masina Jona 5:24 izay mandreh ny teniko ka mino. Tsy hoe mody mino ankehitriny fa mino izay naniraka dia manana fotoana ankehitriny izany fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fanamelohan'ny fitsarana fa efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary miaina ho amin'i Kristy Jesosy sika izao ankehitriny izao mipetraka ho an-danitra. Izany nampanantenainy afaka mahatsiaro sika. Afaka mahatsiaro sika hoe ahoana ny tenena nampahafantarany tenany mesia teo anivon'ny olona nahita zany ireo mpino ary mahatsiaro sika ho masina Jona 5:15 fa ho izy hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Afaka mahatsiaro sika fa izy no nampanantenany izany. Afaka mahatsiaro sika fa izy no nampanantena fa amin'ny andro farany dia ho voaseho amin'ny nofon'olombelona ny fanahymasina tahaka nataony Marina tokoa tany Sodoma talohany nandorana azy. Mahatsiaro sika fa Jesosy nanao an'izany fampanantenany izany. Tsaroko izany, izy no nitenen' izany. Jesosy no nitenen' izany, mino an'izany aho raha nipetraka teo mihitsy ary izy no niteny tamiko mikasika an'izany satria eto mihitsy izany ary tahaka an'izany no minoko ny titente. Tsaroko fa izy no nitenen' izany, izay ihany. Ireo asa izay ataoko no ataony koa. Tsaroko namaky ny soratra ndray ihany lazay nylazany Jesosy rehefa manana zavatra maro ambara aminareo a ho tenenina aminareo sanginareo tsy afaka manao an'izany ankehitriny fa rehefa tonga ny fanahymasina hitanareo dia izy no ampatsiaro anareo an'ireo zavatra ireo ary amin'izay fotoana izay dia izy no aneo aminareo an'ireo zavatra izay ho avy. Tsaroko fa niteniny fanahymasina ka nanao hoe nitenin'andriamanitra dia maranitra noho zavatra roa lela manindrona mba hampisaraka nitsokany taolana ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tsaroko fa nandalo teo amin'ny vahoaka betsaka Jesosy indray andro ary nisy vehivavy kely iray nikasika ny fitafiana ary nandeha teo ka nipetraka ary nivoaka tao anatiny tao nitsangana nataiza nataiza nisy azy ary nitodika Jesosy ka nanao hoe iza no nikasika ahy? Fa nihevitry Petera fa lasa tany velany sainy izy milaza izy eny niteny mafy azy ka nanao hoe eny ny olona rehetra mikasika anao. Hoy izy hoe saingy tsapako lasa nalemy aho lasa nihery mijery manodidina izy hitan'ilay vehivavy kely niteneniny taminy fitsiadrahana ny finono namonjy azy. Aroko fa ny baiboly dia mampianatra ao amin'ny hebreo fa izy ankehitriny dia mpisorona be iray o izay azo kasihany fahatsapany fahalementsika mariny izany. Tsaroko fa ny baiboly no nilaza ao amin'ny hebreo 5:18 mahatsiaro an'i Jesosy a izy no nanao ao amin'ny hebreo 5:18 ho izy hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. O toy ny ahoana no hafahantsika mahatsiaro azy? Eny tompo. Ahoana isika? Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa ianareo no hahita lay fiangonana lay mpino satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Marin' izany, tsy andaho anareo mihitsy a tsy zavatra ray izay mitranga androany fotsiny izany ary lasa rapitso mandrakizay izany. Tsy andaho anareo mihitsy a tsy hahafoy anareo mihitsy a oadray anao antsika hiantsoantso zany hikikika hitomany dia andinika an'izany ampahamatorana sika. Tsarovy Jesosy tsy amin'ny fomba kisendrasendra fotsiny izy no nampanantena an'izany ary raha tsy tsara izany amin'izay fotoana izay dia tsy tsara ny baiboly ary noho izany dia ho aninona ny ipetrahantsika eto? Ho aninona mihitsy aza no iainantsika? Ho aninona no iezahanareo? Ho aninona ireo ezakareo? Ho aninona no itsebohanareo? Raha misy ray marina amin'izany mihitsy dia na marina mikely tsirairay amin'izany na tsy misy marina izany na iray aza. Tsarovy le izy dia tsy nareo na izanareo pasteranareo no nanao ny teny fikasana. Jesosy no nanao an'ireo teny fikasana ireo. Tsaroko fa izy no nilaza an'izany. Tsaroko fa izy no nilaza hoe mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao ary mitorihany filazantsara amin'ny olombelona rehetra hatraiza izao tontolo rehetra izao. Ia, nyroapahatelony izany dia mbola tsy mahafantatra ninino mikasika an'i Kristy. Izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Tsaroko fa izy no nilaza an'izany. Raha afaka mahatsiaro an'izany a dia ahoana no hafahako anaiky zavatra ray arak'izany izay milaza fefa lasa izany andro izany? Tsaroko fa izy no milaza hoe any amin'izao tontolo rehetra izao ny olombelona rehetra ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ahoana no hafahako hametraka ny tenako miaraka amin'ny vondron'olona ray izay mandah an'izany teny izany nefa Andriamanitra miambina ny teniny mba hanamarina an'izany? Ahoana no afahako ampifandray ny tenako amin'ireo tsipiana? O Andriamanitra, avelao ahatsiaro an'i Jesosy, avelao ahatsiaro ny toerana izay no raisiny, avelao ahatsiaro fa izy ny mpamonjy
aho,
avelao ahatsiaro fa maty aho, tsy misy tsony aho, telo amby telopolo taona izay no nahafatesako, Kristy no velona tao anatiko. Ary raha mijery aka mahita azy manao zavatra tsy azo ekena sy tsy mety, dia fantatro fa tsy mbola maty mihitsy aho. Mbola velona foana William Branham, mbola velona foana nareo. Raha mbola tsy mankatony didiny foana nareo amin'izay fotoana izay, dia mbola velona foana nareo. Fa rehefa mankatony didiny nareo, raha tianareo dia tandremo ny teny. Mahafinaritra toy ny ahoana ny mieritreritra fa izy no nampanantena an'ity. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, tsy ahita izao tontolo izao fa nareo no ahita. Naiza naiza no iangona roa na telo dia hoeo afovoan'izy ireo a. Mahatsiaro an'izany a, mahatsiaro an'izany ve nareo rahalahy? Ary ireo asa izay ataoko no ataon'izy ireo koa. Karazana asa inona no nataony? Eo nareo izao hitanareo? Eny, mazava ho azy ankehitriny rahalahy Branham ho an'ny andro ray hafy izany. Izany dia tsy izany ilay izy. Mahatsiaro aho fa izany no lazainy. Tsy mahatsiaro an'izay no lazainareo a. Lasa izany rehetra izany hitanareo fa mahatsiaro an'izay no lazainy a. Hitanareo izay anaraka ahy dia andany tenany, mandanyireo heritreriny manokana, mandany fisainy manokana. Afaka mandany rainareo nareo, ny reninareo, ny vadinareo, ny zanakareo, fa misy zavatra tena misy ka tsy azonareo laviny izany. Miazona anareo izany, ary eto izy. Ankehitriny dia ndao sika hatsiaro fotsiny teny fikasana tsirairay izay nataony raha manondrika ny lohantsika isika. Ry irainay any an-danitra, nisy fangatahana maro fotoana vitsy lasa mihitsy izay nitsangana nanerana ny tranobe rehetra ireo tanana. Fa ray, ianao no Andriamanitra velo, ary mivavaka aminao aho Tompo Jesosy, mba hahitahan' reto olo reto, engany ny fanahinao masina hitoetra eo amin'izy ireo, anome azy ireo fiainana mandrakizay, anome azy ireo an'izay ilainy. Aoka izay atsiaro, fa ianao no nanao ny teny fikasana. Ianao n'ilay anankiray izay tompony andraikitra amin'izany teny fikasana izany. Aoka izay atsiaro, tsy mampaninona izay lazain'olon-kafa rehetra, ianao no ilay anankiray. Ianao n'ilay anankiray izay anteranay mba hanatanteraka ny fampanantenanao. Ianao no ilay anankiray izay nilaza hoe izay mino ahy na dia maty azy izy dia ho velona. Na iza na iza velona ka mino ahy dia tsy ho faty mihitsy. Mahatsiaro aho fa ianao no nilazany izany tompo. Ary avy eo dia nilaza ianao fa ireo izay tena nino anao. Ankehitriny nilaza ianao fa raha mino izahay dia nanana fiainana mandrakizay. Ary ianao no nilaza fa ireo izay tena nino anao, ireo asa izay nataonao no ataon'izy ireo koa. Ankehitriny ray, fantatray fa ianao no Andriamanitra, ary fantatray fa tsy misy hafa-tsy ianao. Ary mino anao izahay, ary mahatoky anao izahay ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny, miaraka amin'ny lohanareo miondrika, firy ato amin'ity tranobe ity no mahafantatra fa tsy mahatsiaro ny tomponareo amin'ny fomba tokony ahatsiarovanareo azy nareo? Ary amin'ny faran'ity afatra kely tapatapaka ity dia vonona ny hananganany tananareo nareo ka hanao hoe, Andriamanitra, ataovy tena misy amiko ny tenanao ka hahatsiaro anao a eo amin'ny andrim-pandriko ny didinao, ataoko eo anatrehako mandrakariva ny tompo araka ny lazain'i Davida. Tompo, omeo bebeko koa ny aminao mba hahafahako hahatsiaro anao. Atsangano ny tananareo manaova hoe mivavaho ahy rahalahy, saiky raisany rehetra izany atraiza atraiza. Tompo Jesosy, mamindra fo amiko. Ankehitriny, misy ve eto izao arivo izao izay tsy mbola niaiky azy ho tomponareo mihitsy? Ary ankehitriny dia mety hitsangana eo anatrehanareo, ary efa niteny taminareo izay fotoana vitsy lasa fotsiny izay fa izy no nampanantena. Fa naiza naiza iangonany roa na telo dia hoeo afovoan'izy ireo a? Ankehitriny, izy no nampanantena izany, noho izany tsy maintsy ho eto izy, ary tsy mbola nanaiky azy ho tomponareo mihitsy ve nareo? Anao an'ilay zavatra tsy voahevitra izay nataony Heroda ve nareo? Anome an'io fanolorana izay nataon'ny Pilato ve nareo mba andefa azy any amin'ny olona ray hafa? Ny reniko kristiana ray izy, ny dadako manana fivavahana ampy ho anay rehetra, anao an'izany ve nareo? Vehivavy mpivavaka ny vady. Ahoana ny aminareo? Anangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe, Andriamanitra tsarovy a, mpanota ary te ahitsy aminao, anangana ny tanako a? Tanana firy no ato izay takan'izany? Misy ve ny tianareo lazaina ve dia hoe tsy misy mpanota ray ao amin'ny trano be? Andriamanitra hahitanao ramatoa, Andriamanitra hahitanao ramatoa. Eto, eo nareo izao, ny hevitra hafa nisy zavatra tsy nety teto. Za Azonareo fa Jesosy nilaza fa teto izy ary fantany ny eritreritrareo, hitanareo ao amponareo, misaotra anareo noho ny fahatsorapoanareo. Raha ny marina dia misy maro ny tokony hanangana ny tanany, fa hanangana ny tananareo ary venareo. Manaova hoe rahalahy Branama, za milalao alay ampahafiatsarambela tsy fotsiny aho, mandeha any am-piangonana. Fa rehefa tonga marina tokoa eo aminy hoe nateraka indray ilay izy, dia mikambana amin'ny fiangonana fotsiny aho. Tsy mahafantatra marina ny kristy tokoa. Mbona tian'izao tontolo izao foana tahaka ny nataoko hatramin'izay. Za fotsiny faly any mandeha miaino afatra ray na zavatra. Fa rehefa tonga marina tokoa eo aminy hoe maka fotoana sy tia mandeha ka mandany andreo ora mivavaka miaraka aminylay izy ary mifandray aminy mahatsiaro azy, za tsy manao an'izany aho. Tsy manana fanirina nanao an'izany akory aza. Fantatro arak'izany raha Branama fa tsy afaka ny ahitsy ary anana an'izany karazana fihetsepo zany. Noho izany dia manangana ny tanako amin'Andriamanitra hoe mamindra fo amiko, atsangany ny tananareo, aoka ahitsy fo amin'izany, mariny izany. Andriamanitra hitahanao, mariny izany. Eny tompoko, ny tompo hitahanao. Amen. Miandry fotsiny a ahita raha nambara zavatra hafa ny fanahymasa. Andriamanitra hitahanao tompoko, Andriamanitra hitahanao, azo antoko. Tiako izy izahany fonareo fotsiny, izany maheto azy. Eny ary, Andriamanitra hitahanao raha matokely. Tena tsara zany. Raha mieritreritra an'izany fotsiny nareo dia raisompahamatorany zany ankehitriny. Renao Branama, za tsy maintsy mody diaingana. Enoy, nareo dia andeha aingana hiala amin'ity fiainany ity indray androany ihany koa. Hitanareo eritrereto zany ankehitriny, zao ny ora, zao ny fotoana. Inareo, eny teneniko aminao ny pasteranay, izy de lehilahy mamiratra ray, tena ny anatra, aleoko mandrehan'izany avy amin'iny. Tsy manao fahasamihafana ny hoe iza no mitondra lay afatra, lay izy de tsy lahiraka zany, lay izy de niafatra zay renesinareo. Hitanareo, tsy mampaninana karazana lehilahy ina no andeha eo amin'ny varavarana ka manome afatra ray ho anareo. Hoe nareo nandova ray tapitrisa dolara nareo, nareo dia naiky an'ilay vola. Ekeo famelana anareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika ankehitriny sy ny masonareo mikipy dia anontany zavatra aminareo, tena mpahatsorapo a ary tiako nareo itena amiko ny fahamarinana. Ry vehivavy, nareo manao volo fohy, firy ny mahatsapa marina tokoa fa tokony hanana volo lava nareo, matsangano ny tananareo ary manao Andriamanitra hitanareo. Tsara zany, fantatro fa nahatsapo nareo. Za misy fanantenana ho anareo, fa rehefa tena mahafo nareo ka tsy afaka anao an'izany, de tsy mahatsapo hoeloko akory azy nareo. Hitanareo amin'izay fotoana izay dia misy zavatra mitranga aminareo, satria ny teny no nilaza fa tokony anareo. Firy nareo vehivavy manao sorita sy reny akanjo reny na mifoka sigara, ary nareo relahy ihany koa izay mahafantatra fa manao ratsy nareo, ary manao hoe tsy teanao an'izany ary lahy Branama. Tian'Andriamanitra marina tokoa saingy io mamikitra amiko fotsiny io zavatra io. Ary fantatry fa zavatra ratsy zany, anangana ny tanako a, eo ampananganana ny tanako, dia mangataka amin'Andriamanitra mba hanaisotra an'izany amiko. Atsangany ny tananareo, aoka ahitsy fo, Andriamanitra hahitahanao, mariny zany. Ia, mariny zany, zany ny fahatsorapo, mariny zany. Anome antsika fivoriany fanasitrana n'Andriamanitra afaka ray minitra eo amin'izany fahatsorapo zany, afaka mino an'izany sika, manana finoana an'Andriamanitra. Ray any an-danitra, hitanao ireo tanany, fantatrao ireo toeran'ny olona, fantatrao izay rehetra ho amponizy ireo tompo. Mivavaka mba hanomezanao famelana ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo, ary ankehitriny dia omeo azy ireo ny fanirian'ny fony, esory ny alahelon'izy ireo, ataovy izany tompo izay ilain'izy ireo ho fantatra. Mivavaka mba hanekena ho an'izany ho azy ireo amin'ny alalan'ny anaran'ny zanaka ho malalanao Jesosy Kristy tomponay. Mangataka an'izany izay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Apetrako aminao izy ireo Andriamanitra ray, mba hanatanterahanao ny asanao amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny, raha mampitraka ny lohanareo nareo, firy mahatsapa fahasamihafana betsaka mikasika an'izany? Atsangany fotsiny tananareo manaova hoe mahatsapa fahasamihafana betsaka. Ankehitriny, firy mahafantatra fa izy nampanantena hoe izy n'ilay tompo izay manasitrana anay rehetsika rehetra? Mino an'izany ve nareo? Ino ve nareo? Firy aminareo no mino fa izy no nampanantena an'ity hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa nareo no ahita? Mino an'izany ve nareo? Mino ary ve nareo fa azo atao izany raha hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo eto hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly ary mandrakizay? Mino ve nareo fa azo atao ny hahafahantsika ahitan'Andriamanitra? Ahoana no ahitantsika azy? Amin'ny fanehoan'ny fanahy, ny tenany velona, Ino izany ve nareo? Angataka andreo rahalahy eto rin eto mba tsy hivavaka eo amin'izany, mivavaho ho fotsiny. Aoka ny mpanatrika amin'ity fotoana ity ho tonga eo amin'ilay fivoriana isika afaka andro vitsivitsy ary ho tratra antsika angambozany. Tiako ity mpiaino ity ho ao amin'ny fifehezana anankiray, dia aka andreo fanahareo eo ambany fifehezako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny voninahiny mba hahafahan'ny fanahy ny asa sy hanaporofo aminareo fa mbola velona foana izy. Raisiko ny teniny eto, izao ny voalaza hoe Masina Jaona, Masina Jaona ny toko faefatra ambin'ny folo ary ny andininy faharoa ambin'ny folo dia nanao hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Mino an'izany ve ianareo? Noho izany ny tsirairay avy aminareo olonaeo izay mararina manana ilaina na mila zavatra dia mivavaha. Kasio fotsiny, tsarovo no tongotry ny fitafiany. Izy misorona be izay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Milazan'izany ve ny baiboly rahalahy? Noho izany dia ahoana no etsehiny raha izy mpisorona be? Ilay fomba ray ihany izay nietsehiny fony izy teto an-tany satria izy n'ilay mpisorona be ray ihany. Ahoana no anaovana an'izany? Raha ny vatany ilay fanatitra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ahoana no hahafahany ianao an'izany? Nandefa ny fanahiny ray izy ny fanahy masina ary izy andray an'ireo zavatra izay aka aneho azy ireo aminareo. Ankehitriny raha tianareo nahita raha Andriamanitra ny antony amin'ny fitoroko an'ity eo ambony izany mahafantatra an'izao, fantatro fa ny hafatra izay toriko amin'ny olona dia ny fahamarinana. Za mino an'izany amin'ny foko rehetra na dia mandidy izany eto kely fotsiny tahaka an'izao, tsy ny ho ratsy fanahy, tsy ny ho hafa fa ny ahitsy fo. Ary noho izany fantatro fa izy no nilazan'izany. Raha naka an'ireo zavatra izay an'Andriamanitra izy ary ity dia tokony ianao anareo hahafantatra an'izany. Raha mandray an'ireo zavatra izay an'i Kristy izy ka maneho an'izany aminareo sy maneho aminareo an'ireo zavatra ho avy ary manao an'ireo tena asa izay natao mihitsy, dia izany ny fanahy masina. Tsy maintsy mivavaha ankehitriny ka kasio ny fitafiana. Anolotra ny tenako ho azy aho ary ahita izay olazainy aminareo. Mivavaha fotsiny. Misy ve eto izay mbola tsy tao amin'ny fivoriana mihitsy tany aloha? Hanangana ny tananareo ve ianareo? Eny, betsaka. Tsarovo fa tsy niambo mihitsy Jesosy Kristy na indray mandeha aza hoe manasitrana ny olona. Hoy izy hoe tsy izany manao an'ireo asa, miraiko izany. Ary eo amin'ny Masina Jaona toko fahadimy ary ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Rehefa nandeha nitetin'ny farihan'i Betesda izy dia nisy vahoaka betsaka nandry teo, olona maro angamba n'arivo ny nandry teo, mandringa, jamba, klemaina, folaka. Nandeha nankany amin'ny lehilahy iray izay voan'ny aretin'ny prostaty angamba izy na mety ho voan'ny rabo. Naharitra ilay izy 8 taona ny nananany an'izany ary nenteny taminy izy hoe be taony fandrinao ary modiany an-trano. Afaka nandeha ilay lehilahy. Hoy izy hoe rehefa midina dia olon-kafa ary nisy olona teo izay ratsy lavitra noho izy. Izay nifantatr'i Jesosy fa teo izy ary fantany fa tao anatin'izany toeran'izany izy. Rehefa nanontaniana izy dia hoy izy hoe marina tokoa lazaiko aminareo ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia izany koa no ataon'ny zanaka. Izany ilay toerany iray ihany androany. Tsy nisy mpaminany, tsy nisy olona hanahy nanao ninoninona tany ankoatra ny fahamaso manodidiny sitrapon'Andriamanitra. Marina izany, izay tian'Andriamanitra. Tsy fantatro tiako raha izany ilay antony. Fantatro fa mipetraka eto reto andehana mpitory teny reto. Tsy dia betsaka loatra eto ny fantatro. Raha mahita azy eo ambonin'ny olona iray aho dia hiezaka ny ratiny iteny amin'ny olona fa fantatro izy ireo. Mivavahanareo ary jereo raha mbola ilay mpisorona be azo kasihana foana izy. Izany no hametraka azy eto anatrehantsika mihitsy ary ho hitanareo fa eto izy. Marina ve izany? Manaova amenina? Anao azo hoety tokoa izany. Manana finoana fotsiny. Indro misy hira matokely iray mipetraka eto miaraka amin'ny lohany miandrandra eny amin'ny habakabaka. Mivavaka mafy arak'izay vitany. Manao palitao maitso izy, mipetraka eo mihitsy. Mivavaka ho an'ny aretina iray izay ao amin'ny lohany izy. Izay ilay izy. Manelingelinazy izany. Marina ve izany ramatoa? Atsangano ny tananao raha marina izany. Raha vahiny aminao aho dia ofaofao mandroso miverina ny tananao. Miala taminao ilay izy ankehitriny. Ono a, ahita sitraka aminao ve ary raha mbola eo anao? Nifindranaka eo amin'ilay ramatoa mipetraka eo akaikinao io azavany io. Mivavaka koa izy, te hantany zavatra aminao a. Hoy ianao hoe tsarovy aho tompo. Eny ary, nahatsiaro izy. Mijaly amin'ny aretin'ny taolan'orona ianao. Raha marina izany atsangano ny tananao ary ofaofao ny tananao. Eny ary, eo nareo izao. Hitanareo? Ino ve nareo? Ankehitriny vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao. Anontanio ireo vehivavy ireo. Hitanareo izy ireo. Anontanio izy ireo raha mahafantatra azy ireo a. Indro mipetraka eto ny lehilahy tanora iray. Mivavaka ho an'ny rainy izy. Tsy nahafantatra anao mihitsy a. Tsy fantatra hoe izy ianao. Tsia, tsy mahafantatra ninoninona momba anao a. Fa mivavaka ho an'ny rainao ianao. Tsy eto izy. Any ampitan'ny rano be any ho any izy. Mijaly amin'ny aretim-bavony izy. Any Puerto Rico izy. Izany no hoy ny tompo hoe. Marina izany. Mino. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ity misy ramatoa iray mipetraka eto, toy ny hoe Lina, ilay satroka mena. Ramatoa Aldridge. Aha, ia, mijaly amin'ny aretim-po izy. Mino ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra? Eny ary. Izy nasitraka aminao ve? Misy ramatoa iray mipetraka eo akaiky eo, amin'ny anarana hoe ramatoa Cook. Tratry ny aretina eo amin'ny ranjony ramatoa Cook. Marina izany. Ramatoa Cook atsangany ny tananao. Raha vahiny tanteraka dia atsangany ny tananao. Eny ary. Manana finoanan'Andriamanitra. Apetra ao amin'ilay vehivavy eo akaiky ny tananao. Izy ny ramatoa kely Russell. Mijaly amin'ny aretina avokavoka izy. Atsangany ny tananao ramatoa kely Russell ary minoana izany amin'ny finoa rehetra raha vahiny aminao. Ahonany amin'ilay manaraka? Ia, ny zavatra tokony hanananao dia ny finoana. Ilay ramatoa eo akaiky ny dia mijaly amin'ny aretim-pavony ihany koa. Ary ny anarany dia ramatoa Dilman. Raha inao amin'ny finoa rehetra ianao dia afaka azo. Ramatoa Harmon mipetraka eo akaikiny. Vao avy tany amin'ny hôpitaly mihitsy. Izy dia nahazo fandidiana ray hoan'ny aretin'ny tsinay be. Mino ve ianao ramatoa Harmon? Raha mino amin'ny finoa rehetra ianao dia afaka mody ianao ho salama tsara. Firy mino ankehitriny? Vetivety foana ty tsy ahita intsony izao tontolo izao. Inona no ezahako lazainy? Tsarovy! Jesosy no nampanantena. Hoy Jesosy hoe omba anareo a, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Mahatsiaro fa Jesosy no nampanantenan'ireo zavatra ireo, Jesosy no manao azy ireo iseho. Ankehitriny izao koa tsarofo fa Jesosy no nampanantena hoe izay mino any manana fiainana mandrakizay. Nareo izay nanangana ny tananareo vo teo, ao arianyity asam-panasitranana ity dia androso eto ve nareo ankehitriny ka hitsangany eto ho an'ny vavaka? Izy no nampanantena fa hanome fiainana mandrakizay tahaka ny nampanantena ny fanasitranana. Ankehitriny efa fantatrareo ve fa nampanantena an'ity koa izy? Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny ny fametrahan-tananareo arak'izany. Hitanareo eto izy, tsy afaka manasitrana anareo a. Efa nataony izany. Ankehitriny ampetra eo amin'ny olona ray ny tananareo ary mivavaho an'ny olona ray eo akaiky nareo eo mihitsy. Amen. Ankehitriny dia aondreo ny lohanareo ary mivavaho tahaka ny ataonareo amin'ny fiangonanareo fotsiny. Mivavaho hoe tompo Andriamanitra, sitrano ty olona ity, mivavaka ho ahy ty olona ity. Ary angatao fotsiny Andriamanitra nasitrana sy ananao ho salama. Minoany izany amin'ny fonareo rehetra. Tompo, mino an'i Jesosy Kristy a, lay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Tsy mety diso ny teniny. Tsy aroa fa izy no nampanantena hoe vetivety foana dia tsy ahita azy ho tontolo izao. Tsy mahita azy any amin'ilay hazakazaka alika izy ireo izao arivo izao. Tsy mahita azy any amin'ny fampisehoana sarimihetsika izy ireo. Tsy mahita azy ao amin'ireo fiangonana rapotitra izy ireo. Fa nareo no mahita azy. Eto izy. Tsy aroa fa izy no nampanantena izany ary eto izy hamaly ny vavakareo sy hanome anareo ny fanirian'ny fonareo. Mifametraha tanana ka amin'ny vavaha. Tompo Jesosy, tamy a! Mahatsiaro fa ianao no nilaza hoe androaka devoly amin'ny anarako izy ireo. Ary hoako hiala amin'ity mpanatriky ity ny fanahy ny tsy finoana rehetra, hiala amin'ireto olo reto ho an'ny voninahitr'Andriamanitra.